ตอนนี้เป็นการเตรียมแบบอนิจจังมากจริงๆเลยคือไม่ได้บอกเวทีทั้งเวทีไว้ก่อนแล้วต่อมาก็คือคุยกับท่านทีละไว้คร่าวๆว่าถ้าพอท่านโทษดูพอท่านทรงทำวันท่านเป็นเครื่องเกือบตลอดชีพ24ชั่วโมงงั้นถ้าท่านจะพักเช้านี้นะต่อมาท่านทีละก็จะสำรองไว้กันแล้วกันอันนี้พอจะขึ้นจริงๆท่านเจริญก็สัญญากับอาตมาว่าจะขึ้นคู่กันอย่างนั้นนะอาตมาเข้าใจว่าจะขึ้นคนละองค์กันไม่ได้บอกทางเวทีไว้เริ่มมีอันนี้จังอีกปัจจัยหนึ่งแล้วเนี่ยนะปีนี้เป็นปีมหัศจรรย์อันนี้จังนะขอกราบพระพระท่านบุทรงทุกรูปและท่านทีละด้วยนะครับขอจะเริ่มทำทำนึกดีพวกเราที่มาธรรมชาวันนี้แล้วก็ผู้ชมรายการ FMTV ทางบ้านทุกท่านก็ปีนี้เป็นปีมหัศจรรย์อนิจจังนะเราจะได้เห็นถึงความไม่เที่ยงอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกวินาทีต้องตั้งสติให้ดีนะถ้าตั้งสติไม่ดีจะเข้าป่าไปเลยนะเมื่อวานนี้มีผู้ที่คอยช่วยตรวจสอบเราอยู่ตลอดเวลาเขาตั้งคำถามในรายการสงครามสังคมมาว่าเป็นยังไงไปชุมนุมกันนะได้อะไรนะได้บุญนะได้บุญกันแค่ไหนว่างั้นนะได้บุญหรือได้บาปยังไงก็ดีนะพวกเรานี่เป็นพวกที่ทำงานแล้วก็มีคนช่วยตรวจสอบแล้วเราก็ยินดีนะที่จะมีคนช่วยตรวจสอบเราด้วยนะเพราะว่าในธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยท่านเวลาพระจะลงปฏิโมกข์กันทุกๆ15วันเนี่ยจะมีบาลีบทหนึ่งไว้ว่าบอกไว้ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะด้วยมีการบอกกล่าวซึ่งกันและกันมีการติติงซึ่งกันและกันให้ออกจากอาบัติหรือให้ออกจากความผิดทั้งหลายอันของเราก็ดีมากเลยมีคนช่วยตรวจสอบเป็นยังไงไปชุมนุมอ่ะได้บุญไหมอย่างนั้นนะพอเขารู้ข่าวพวกเราเอ๊ะมันจะทะเลาะกันจะได้บุญยังไงนะก็พอท่านก็บอกว่านะพอท่านก็ตั้งพวกเราตั้งหลักว่าพวกเราต้องตรวจสอบจิตใจของตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ไปทำเนี่ยมันก็คงจะมีหลายสภาวะจิตนะตอนที่ออกไปชุมนุมนะมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหตอนช่วงแรกก็มีปิติยินดีนะแต่พอตอนท้ายแยกวงนี่จิตหายวูบไปเลยอย่างเงี้ยนะพระท่านก็บอกว่าให้พวกเราดูค่าเฉลี่ยดิว่าไปทั้งงานนะค่าเฉลี่ยกุศลกับกุศลอกุศลทำเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมากกว่ากันนะถ้าอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นมากกว่านั่นก็แสดงว่าของเราเนี่ยมันบาปเกิดขึ้นมากนะถ้าค่าเฉลี่ยของเรามีกุศลธรรมของเราเกิดขึ้นได้มากกว่านั่นก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นบุญได้มากกว่าตรงนี้คงจะเป็นบทที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราคงจะต้องเข้ามาคอยอ่านจิตใจของเราอยู่เสมอนะที่จะไม่ให้อกุศลธรรมอกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องคอยชำระล้างอันนี้มันเป็นเป้าหมายหรือเป็นประโยชน์ของเราโดยตรงในสมัยก่อนก็ยังจำว่าท่านเคยเขียนสโลกเอาไว้นะบอกว่าถ้าตัวพ่อท่านเองเนี่ยมาทำงานศาสนาแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยไม่ได้ทำไปเพื่อศาสนาแต่สิ่งที่ในภาวะที่เกิดความโกรธขึ้นมาหรือความไม่ชอบใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นมานั่นน่ะนั่นคือเป็นการกระทำเพื่ออัตตาตัวตนของตนเองโดยแท้นะงั้นนี่ก็จะเป็นบทที่เรายังต้องคอยตรวจสอบว่าโอ้โหนะฉันรักศาสนานะมันเหมือนกับ ชาวพุทธทั่วไปที่บางทีไปเจอฝรั่งไปถ่ายรูปกับพุทธรูปนะไปปีนพุทธรูปอะไรเงี้ยแล้วก็คนชาวพุทธก็จะไปตะลุมบอลเขาเลยนะว่าเขาไม่เคารพศาสนาพุทธนะแต่จริงๆไอ้ที่เพราะว่าที่ไปตะลุมบอลนะเพื่อรักษาศาสนาเนี่ยแต่เป็นการทำให้ศาสนาเนี่ยเกิดความเสียหายมากกว่าฝรั่งขึ้นไปปีนพุทธรูปอีกนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยแต่จริงๆเราคิดไม่ดีต่อเขาคิดไม่พอใจหรือโกรธเขาเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นบทเสียหายมากกว่าก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้เรามีผู้ช่วยตรวจสอบไม่ต้องจ้างเลยนะโอ้ขยันขันแข็งนะมีจังหวะเมื่อไหร่ก็เอสเอ็มเอสมาคอยถามมาคอยย้ำมาคอยเตือนสติเราอยู่ตลอดต้องขอบคุณมากเลยที่ช่วยทำงานให้โดยที่ไม่ต้องมีค่าจ้างวานอะไรนะก็ครั้งนี้คงจะเป็นสิ่งที่เราคงจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันในการที่จะไปภาษาไปทำงานถ้าพูดถึงตรงจุดนี้เนี่ยก็นึกถึงว่าได้เห็นน้ำใจของพวกเรานะที่ทุกคนถึงมีไฟนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นห่วงอย่างนึงว่าบางคนอยู่ในภาวะป่วยนะเห็นบางท่านก็กำลังขนาดเรียกว่าจะมาถามมายังไงเออมาทำไมงานนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมีบางท่านเนี่ยกำลังจะไปโรงพยาบาลนะขณะที่กำลังจะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็สมัครที่จะไปใต้ด้วยอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้คิดว่าอยากให้เลือกไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่านะคือจะไปทั้งโรงพยาบาลด้วยจะไปทั้งภาคใต้ด้วยเนี่ยคงจะคิดว่าคงไม่สนุกเท่าไหร่นะพอไปทั้งนู้นเราจะไปให้กำลังใจคนป่วยคนไม่สบายคนที่ไม่สบายกายไม่สบายใจแต่เราคงไม่ได้ไปเพิ่มจำนวนคนป่วยให้มากขึ้นนะคือทางนู้นเขาป่วยอยู่แล้วนะเราเขาคงต้องการกำลังของพวกเราที่จะไปให้กำลังใจกันเขาคงต้องประมาณหน่อยกันแล้วกันนะเพราะพวกเรานี่ลูกๆของบริษัทเนี่ยก็ไฟแรงไม่แพ้พอท่านเหมือนกันนะพอท่านไปที่ไหนก็จะไปทุกที่แต่เราก็คงจะไปทุกที่เนี่ยก็อาจจะไปคาที่เลยก็ได้นะถ้าไม่ประมาณกำลังของเราให้ดีท่านที่เราคิดว่าจะมีอะไรอยากจะพูดก่อนหรือเปล่าครับนิมนต
์ไม่ได
้แล้วขอเสียงให้ใหม่ตัวที่อันนี้จังอีกตัวหนึ่งด้วยนะ
ครับก็รู้สึกว่าในช่วงมหาปรนนิพพานปีนี้เราจะพบกับสิ่งที่เป็นอนิจจังจนพ่อท่านบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งมหัศจรรย์ของอนิจจังเลยนะตั้งแต่ไปที่ไปช่วยกันช่วยประเทศชาติที่หน้ารัฐสภาเนี่ยอันนั้นก็คือว่าพวกเราก็ตั้งใจว่าจะปักลงไปนะฮะ
จะปักให้แน่นเลย
ครับแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงจนได้มหาปรนนิพพานปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปที่ปฐมโศก
ปฐมโศกเตรียมงานไว้พร้อมมากเลยทำกันเต็มที
่ก็ตั้งใจแต่ก็ต้องมาอยู่ที่นี้แล้วตั้งใจว่าจะจัดงานนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปวัดไข่วัดมันอะไรเงี้ยปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการแต่ก็น้ำท่วมอีกนะจึงต้องไปช่วยกัน
ความจริงมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อคิดในงานนี้คือความจริง40ปีโพธิกิจอะไรเนี่ยจริงๆก็ไม่เราไม่ได้เคยพูดกันเลยนะคือตอนเตรียมงานก็ไม่ได้พูดกันตอนจะไปประถมก็ไม่ได้พูดกันมาพูดกันไปพูดกันตอนที่พอท่านไปหน้ารัฐสภาเท่านั้นเองอะจะหาทางหาบันไดให้พวกม็อบลงกันยังไงนะเพราะท่านเคยปฏิภาณว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกลับมาชุมนุมที่ทันตีอโศกต่อนะพอดีปีนี้อาตมาบวชครบ40ปีด้วยว่างั้นน่ะนะก็ไปเกิดปฏิภาณกันตรงนั้นน่ะนะพอพระท่านบอกกับท่านญาณว่าจะเอา40ปีเนี่ยพวกเราก็ไปหาทํารูปทําป้ายนี่ก็เพิ่งไปทํามาเสร็จเมื่อวานนี่ละมั้งมาติดเมื่อวานเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานนี่ก็เพิ่งไปถ่ายพยายามเก็บรวบรวมคือเราทำกันสดๆเลยไม่รู้จะฉายตอนไหนไม่รู้เนี่ยจะเสร็จงานค่อยมาฉายหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เห็นฝ่ายสื่อพยายามวิ่งกันเพราะว่าก็พึ่งนึกกันได้นะเพราะว่างานเรามันงานเฉพาะหน้าแก้ปัญหากันตลอดก็ เมื่อวัดไม่รู้จะทำเสร็จหรือยังเขาพยายามคือ30ปีโพธิกิจเนี่ยมีแล้วแต่40ปีนี่เพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อปั่นรางวัลนี้นะก็เพิ่งจะมาทำกันแต่ตรงนี้นี่อยากสิ่งที่น่าเป็นข้อคิดก็คือว่าจริงๆพระท่านเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อที่ตัวเองนะตอนพอท่านปารภที่หน้ารัฐสภาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเอามาชุมนุมกันที่ต่อกันแล้วกันนะพอดีปี10 ปีนะก็บอกก็ดีคุณการลุนก็บอกว่าเดี๋ยวมาฟังธรรมมาแล้วจะชวนกันมาไปมากเหลือแต่คุณการลุนคนเดียวนะเนี่ยนะ นอกนั้นแล้วนะทีมเนี่ยหายหมดเลยนะเหลืออดีตสวการลุนอยู่คนเดียวเลยก็เนี่ยบรรลุธรรมอย่างว่าแล้วบรรลุหลายคนไม่ได้หรอกทั้งที่บรรลุทีละคนไปก่อน
ที่เห็นยอมการลุนเพราะว่ามีคนอื่นบ้างเหมือนกัน
มีคนอื่นบ้างเหมือนกัน
แต่มีคนอื่นๆที่นี
่ก็คราวนี้พอพวกเราฟังพระท่านสกิดเรื่องนี้ปุ๊บพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพวกเราก็พวกลูกๆก็เกิดไฟขึ้นมาเลยในคณะเตรียมงานช่วยงานทันตีอโศกก็ไม่เคยจัดเหมือนกัน40ปีอะไรมางานมาวัฒนายังไม่เคยจัดนะก็มีพวกเราที่อื่นก็มาปรึกษาต่อมาว่า40ปีเนี่ยมันจริงๆมันเป็นสำคัญมากๆเลยนะเราจะทำยังไงให้มันดูดีดูน่าชื่นใจน่าประทับใจหน่อยนะก็มาปรึกษารายการนู้นรายการนี้อาตมาก็หัวว่างเปล่ามากเลยนะเพราะว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าจะ40ปีนะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็คิดอยู่ว่าโดยปฏิภาณนะคืองานมหาปรณาเนี่ยโดยธรรมชาติของงานมหาปรณาเนี่ยแค่ประชุมสงฆ์ประชุมองค์กรประชุมคฤหัสถ์เนี่ยก็จบงานกันแล้วล่ะแค่นี้กลับไปบ้านก็เมื่อยตุ้มกันทุกคนแล้วไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาล็อกไปหมดเต็มแน่นแม้แต่จะเชิญคนมาพูดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเลยเพราะว่างานประชุมภายในองค์กรต่างๆของเราเนี่ยก็ประชุมกันแทรกกันตลอดนะจนบางปีเนี่ยอย่างปีที่แล้วก็สับสนมากเลยเพราะว่าคนนู้นก็ประชุมคนนี้ก็ประชุมนะบอกอาตมาบ้างไม่ได้บอกกันมาอาตมาบ้างเวลาประกาศกันไปแล้วแล้วเราก็จะไปทางไหนเนี่ยนะประชุมซ้อนๆกันทั้ง 2-3 งานงั้นก็นึกอยู่ธรรมชาติอยู่ว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคิดหรอกว่าจะจัดงาน40ปีเพราะท่านให้ดูดีดูใหญ่ยังไงนะก็บอกเข้าไปว่ามันไม่น่าจะมีอะไรได้มากกว่านี้นะเพราะว่าแค่ประชุมสงฆ์ประชุมองค์กรเนี่ยมันก็นั่นอยู่แล้วก็พวกเราก็เลยไปเรียนปรึกษาพระท่านอีกว่านโยบาย40ปีพระท่านจะเอายังไงพระท่านก็บอกว่าเอาธรรมชาติธรรมดานั่นแหละคือก็นึกอยู่แล้วว่าพระท่านเองก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องให้มันดูใหญ่ก็เลิกอะไรยังไงก็เป็นทิศทางที่พระท่านบอกว่าวันครบรอบอะไรเนี่ยมันต้องลดกิเลสนะคือภาพของพวกเรานึกจะยิ่งใหญ่จะเฉลิมฉลองให้กระทึกคึกโครมยังไงแต่ท่านก็บอกว่ามันจะต้องลดกิเลสนะมันจะต้องเนี่ยฝึกฝนตัวเองมาคิดว่าคนจัดก็สบายใจได้นะแต่ก็ว่าอย่างนั้นนะพอจริงๆก็ยังมีแทรกอีกได้ตั้งเยอะนะพอมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะว่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่างานประชุมมันก็จะดำเนินไปตามกระบวนการแล้วมันก็เต็มวันครบวันไปโดยปกติของเขาแต่ว่าปีนี้ก็ไม่เที่ยงอย่างไรพอประชุมสัมมนาเนี่ยทั้งที่ปีนี้ตมาว่าคงยาวแน่เลยเพราะว่าพอท่านเปิดงานเนี่ยเปิด4 ชั่วโมงครึ่งอะนะเทศตั้งแต่4:00จนกระทั่ง9:00อะนะประมาณ4:30ถึง9:00นะตอนอบรมสัมมนาเนี่ยปกติท่านก็ไม่ได้เทศยาวเท่าปีนี้นะปีนี้เป็นปี40ปีไม่รู้เนี่ยนะ
เปิดยาวมาก
แล้วดูเหมือนว่าทางพันเตกรรมกรท่านจะตัดต่อส่วนที่คฤหัสถ์ที่จะฟังได้เป็นเนื้อหาธรรมะนะจะแจกด้วยนั่นก็ถึงดูเหมือนจะแจกด้วยดังนั้นก็พวกเราก็จะได้เอาไปฟังเป็นบุญหูนะ เป็นบุญหูเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพอท่านได้อบรมเนื้อหาอย่างไรนะนี่ก็มีแจกให้ในงานนี้นะก็เป็นเนื้อหาที่คิดว่าลึกซึ้งนะก็ ปกติพระท่านก็จะเทศประมาณนึงแล้วก็เราก็จะประชุมวาระอะไรต่างๆนานาแต่ปีนี้เราแทบเรียกว่าลงมาฉันนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรกันเลยนะก็ดูเราจะไปกันยังไงก็คิดอยู่ว่าก็คงจะยาวแต่ก็รู้ว่ายาวไม่ได้เพราะว่าคิวประชุมของคารวะเนี่ยเขาจ่อไว้อยู่แล้วว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้องบีบให้สงฆ์เนี่ยต้องประชุมกันไปยาวไม่ได้นะแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นอัศจรรย์ตรงที่ว่าพอสำนักประชุมกันจริงๆเข้าก็สุดท้ายแล้วม้วนเดียวจบเสร็จในคืนนั้นถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะตื่นเช้ามานี่โล่งเลยว่างเลยนะปกติเนี่ยจะเสร็จจริงๆก็เที่ยงถึงจะเสร็จพอเช้าว่างเนี่ยมันก็มีข้อมูลตอนกลางคืนมาพวกเราไปทางใต้ไปทางใต้มาที่กำลังอยู่ทางใต้อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณเปียกตายแน่เขาก็บอกโทรประสานงานแจ้งข่าวมาแล้วว่าชาวบ้านทางนั้นเดือดร้อนมากเขาก็รู้อยู่ว่าทางเราเนี่ยตั้งโปรแกรมไว้ว่างานปีใหม่ปีนี้เราคิดว่าจะไม่มีเราจะเป็นแบบตลาดอริยะเคลื่อนที่นะก็กล่าวไว้คร่าวๆว่าจะกันอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้กันก็จะไปช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนคุณตายแน่เขาก็เสนอมาว่าถ้าจะไปช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าจะไปตอนนี้เนี่ยมันจะเขากำลังสาหัสกันอยู่เนี่ยไปตอนนี้น่าจะตรงกับสภาวะอารมณ์ของเขามากกว่าที่จะไปตอนงานปีใหม่นะแต่เขาก็เข้าใจอยู่ว่ากองทัพของเราเนี่ยก็ต้องไปตามล็อกนะมันมีงานเฉพาะหน้าที่ทำอยู่แล้วเขาก็เสนอมาพระท่านเองก็รับทราบตื่นเช้าพระท่านเองก็ตื่นเช้ามาบอกงั้นเดี๋ยวลองคุยกันดูนะตอนเช้าก็พอดีนะถ้าสมณะไม่ได้เลิกเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยก็โอกาสที่จะคุยเรื่องนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าคิวองค์กรอื่นๆสถาบันบุญนิยมพรรคเพื่อฟ้าดินอะไรเนี่ยก็เรียงลำดับว่าต่อจากสมณะแล้วแต่พอมีช่องว่างตรงนี้ปุ๊บนะตอนเช้าว่างเนี่ยก็เลยได้คุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บฉลอง40ปีนู่นไปภาคใต้นู่นเลยเปลี่ยนไปเลยนะว่าจะฉลองคนที่จะจัดงานเนี่ยทำให้มันยิ่งใหญ่อะไรยังไงเนี่ยนะ40ปีก็เลยไม่ได้พูดถึงแล้วก็นะฝ่ายเตรียมงานอะไรก็เดินเครื่องไปใต้กันตลอดนะก็เห็นได้ว่าทุกนาทีนะทุกชั่วโมงเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้อาตมาว่าที่เป็นมหัศจรรย์ตรงนี้คือว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งความสุขนะไม่ใช่เป็นมหัศจรรย์แห่งความหน้านิ้วคิ้วขมวดใช่มั้ยคือทุกอย่างเนี่ยตั้งใจว่าอย่างนั้นตั้งใจว่าอย่างนั้นตั้งใจว่าอย่างนั้นแต่มันพลิกไปพลิกไปพลิกไปเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นี่คือ40ปีแห่งความมหัศจรรย์หรือมหัศจรรย์แห่งอนิจจังก็ได้จะเห็นถึงลำดับขั้นตอนการทำงานของชาวอโศกปีนี้ที่น่าจะเป็นข้อคิดอย่างมากก็คือว่าทางอย่างที่บอกอะทางปฐมอโศกเนี่ยตั้งใจอย่างมากเลยที่จะเตรียมงานอย่างเต็มที่เลยนะแต่ว่าท่านเตียโศกไม่ได้เคยคิดเลยว่าบุญจะหล่นทับใส่หัวนิ้วเท้านะอยู่เฉยๆนั่นแหละนะแต่ว่าโอ้พองานมาลงตรงนี้ทางฝ่ายเตรียมงานที่ปฐมโศกเป็นหลักเนี่ยพันเตกรรมกรถึงกับอุทานมาเลยว่าแม่จัดงานมหาวรนานี่สู้ท่านเตียโศกไม่ได้นะจนท่านเกือบพังปากไปว่าจัดอย่างนี้ทุกปีก็น่าจะดีอย่างนั้นนะจนเพราะท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้นะปฐมโศกก็ไม่มีงานอยู่แล้วเดี๋ยวไปกระจายมาที่นี่ปฐมโศกก็จะเนี่ยเป็นไม่มันไม่ได้มีชีวิตชีวาอะไรขึ้นมานะก็ไม่เห็นถึงว่าเออฝ่ายนี่คือสิ่งที่น่างงก็คือว่าพันเตกรรมกรเองท่านพูดเตรียมงานที่ปฐมโศกเต็มที่เลยนะแต่ว่ามาจัดในที่ที่ไม่ได้เตรียมงานเลยกลับรู้สึกว่าที่ที่ไม่ได้เตรียมงานเลยเนี่ยมันดีกว่าที่เตรียมงานเนี่ยที่มันน่าตางึดนะมันก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันนะก็นี่เห็นถึงว่าถ้าเราไม่ได้ยึดมั่นอะไรแล้วเนี่ยมันตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้ถ้ามันเราน่าจะทำตรงไหนนะธรรมทศนี่ก็ตอนก่อนจะชุมนุมก็สอบถามกันไปแล้วเป็นระยะว่าก็มีสัญญาณเหมือนกันว่าจะมีเพราะว่าฟังทิศทางอยู่ว่าเหมือนว่าจะยืดเยื้อจะยืดเยื้อเราจะมีการชุมนุมไหมนะอาตมาก็ถอนรหัสไปว่าน่าจะเป็นไปได้ทั้ง3อย่างนะคือน่าจะ ย้ายมาที่ทันเตียโศกเพราะเราเคยมีประสบการณ์เมื่อปีก่อนนั้นที่เราชุมนุมกันเนี่ยสำนักก็ต้องมาทำปรณากันที่ทันเตียโศกก็บอกว่าน่าจะอาจจะย้ายมาทันเตียโศกหรือถ้าไม่ยืดเยื้อก็อาจจะกลับไปที่ปฐมโศกหรือถ้าทั้งยืดเยื้อด้วยทั้งยุ่งด้วยก็อาจจะไม่มีได้ทั้งสามช้อยนะแต่ว่าพอฟังพวกเราจะบอกว่าพอนโยบายของพระท่านบอกว่ายังไงควรจะกลับมาก่อนนะก็เลยมาก็เลยบอกทางท่านเตกรรมกรไปบอกทางประสานมาก็บอกท่านไปว่าก็ดูแนวโน้มว่าคงจะจัดงานมหาปรณาต่อเพราะว่าดูทิศทางว่าเราวันเดียวเราก็จะแยกย้ายกันแล้วแต่ว่าพอแจ้งข่าวนี้ไปเนี่ยสักชั่วโมงเดียวนะมากลับมาอีกทีพระท่านบอกว่าให้จัดที่ท่านเตียโศกนะคือข่าวว่าจะจัดหรือไม่จัดเนี่ยหลายตลบแล้วจนมั่นใจแล้วว่าไม่ยืดเยื้อจัดแน่นะก็แจ้งไปทางนู้นเขาก็เก็บเต็นท์กลางเต็นท์กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะว่าเขาไม่จัดก็เก็บนะก็บอกจัดนะทางนู้นก็โทรมาประสานบอกให้สมณะนวกาเนี่ยกลับไปช่วยกันเตรียมยกไอ้ที่เก็บไว้ออกมาก่อนนะส่งรถมาแล้วไปได้เลยนะแต่พอหนึ่งชั่วโมงให้หลังสุดท้ายคำสั่งข้อตกลงสุดท้ายเนี่ยก็มีบอกว่าไม่จัดแล้วปฐมโศกให้มาจัดที่ทันเตียโศกนะนะนี่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันใครยึดมั่นนะในทศวรรษนี้แล้วก็ปวดศีรษะตายนะคือเราจะต้องพยายามที่ว่าแม้แต่การเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเราพยายามที่จะอันนี้คิดว่ามันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำชีวิตของเราในทุกๆขณะในทุกปัจจุบันเนี่ยให้มีความสุขที่สุดได้อย่างไรนะบางคนเนี่ยจะเป็นนักวางแผนนะนักวางแผนอาตมาเคยประทับใจสำนวนของท่านกลางดินแต่ก่อนเนี้ยเราไปอยู่ชุมชนบ้านลาดเนี่ยแม้รู้สึกว่ามีหลายค่ายหลายทัพอยู่กันในนั้นน่ะนะชนเรียกว่าชุมชนกลายเป็นเหมือนชนชุมแล้วก็ชนน่ะนะคือชนกันอย่างชุกชุมนะจนไม่รู้ว่ากี่ค่ายกี่เหล่าอยู่กันในนั้นนะท่านกลางยินได้ไปเสนอนโยบายสันติภาพว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันวางแผนให้หมดนะฟังดูให้วางแผนวางยังไงสุดท้ายก็ได้ที่ท่านเน้นเรื่องวางแผนคือว่าทุกคนมีแผนอะไรเนี่ยวางกันให้หมดนะแล้วก็มีเรื่องอะไรเอามาคุยกันนะวางแผนเนี่ยคือวางแผนของตัวเองซะนะแล้วมีเรื่องอะไรเอามาคุยปรึกษาหารือกันแล้วก็หาข้อยุตินะก็ตรงนี้คิดว่าก็จะสอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมว่าชีวิตใครเนี่ยสามารถที่จะทำปัจจุบันให้ได้ดีที่สุดในแต่ละขณะในแต่ละปัจจุบันได้มากเท่าไหร่ก็มีพุทธพจน์ที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลนะอดีตก็ล่วงเลยไปแล้วนะอนาคตก็ยังไม่มาถึงผู้ใดทำปัจจุบันทุกๆขณะให้ได้ดีที่สุดเนี่ยจำนวนเนี่ยอาจจะภาษาเนี่ยไม่ตรงทีเดียวแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าทำทุกขณะปัจจุบันให้ดีที่สุดผู้นั้นย่อมผิวพรรณผ่องใสนะงั้นถ้าใครไม่อยากแก่ก็รีบทำปัจจุบันนี้ให้ดีนะถ้าใครอยากแก่ก็เดี๋ยวก็ไปมุ่นกับอดีตบ้างเดี๋ยวก็ไปกังวลกับอนาคตบ้างนะอันนั้นจะแก่เร็วนะคนไหนอยู่กับปัจจุบันได้มากเนี่ยจะหนุ่มวันนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผิวพรรณย่อมผ่องใส
นึกถึงตอนที่จะมาปรณาที่นี่นะจะมีหรือไม่มียังไม่รู้เลยนะแล้วที่สุดก็มามีที่นี่รู้สึกว่าอยู่กับหมู่กลุ่มนี่เราจะต้องเจอกับสิ่งที่เป็นอนิจจังแม้แต่วันนี้โยมหลายคนอาจจะอนิจจังตั้งใจมาฟังพ่อท่านเทศ
วันนี้วันเจ็ดสิบครบ40ปีนี่นะบางคนเลือกฟังเฉพาะพ่อท่านนะเนี่ยไม่รู้เจอผมกับท่านจิระแล้วอนิจจังอีกแล้วทุกขังแล้วเนี่ย
เป็นไรกามวจรพ่อท่านกำลังเน้นเรื่องนี้ก็พูดในหมู่สมณะเหมือนกันซึ่งผมมองมีความรู้สึกว่าความเป็นมหัศจรรย์อนิจจังเนี่ยผมว่าที่พ่อท่านสามารถทำได้คือไม่ยึดแล้วก็มีความเบิกบานอย่างที่พันเตยบอกเนี่ยนะอยู่ตรงที่ว่าพ่อท่านไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองแม้แต่40ปีงานที่อันนี้เนี่ยพ่อท่านไม่ได้กระทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อลูกๆให้ได้มารวมกันแล้วก็ให้ปลอดภัยให้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือเป็นอนิจจังที่ ถ้าเป็นการไม่ความสำคัญกับความคิดตัวเองไม่ความสำคัญกับทิฏฐิกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเห็นใจความรู้สึกฉันบ้างสิหรืออะไรเงี้ยเข้าใจฉันไหมอะไรเงี้ยซึ่งพ่อท่านบอกว่ามันเป็นอรูปอัตตาอย่างเมื่อวานนี้เหมือนกับว่ามันคิดอยู่ลึกๆแต่ถ้าพูดออกมามันก็กระโดดออกมามันก็เป็นรูปอัตตาเลยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าจะมองว่าอรูปอัตตาก็คือสิ่งที่คิดอยู่ข้างในพอพูดออกมาก็เป็นรูปอัตตานี่ก็เป็นลักษณะที่ถ้าเราสามารถลดตรงนี้ได้หรือว่าสิ่งที่พวกเราเป็นไปได้ที่พ่อท่านพาทำเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คือถ้าเราเดินตามรอยพ่อท่านคืออย่าให้ความสำคัญกับ
ตัวเอง
ครับผมมันก็เลยเป็นมหัศจรรย์ตรงนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นผมยังนึกถึงที่พ่อท่านเทศนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราอาจคิดว่าโอ้คนคงเข้าใจพ่อท่านอะไรอย่างเงี้ยนะตัวที่ไหนได้ SMS มันต้องทำใจได้ฝึกว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราควรให้ความสำคัญแบบไหนนะฮะครูบาอาจารย์เรารู้สึกว่าแตะต้องไม่ได้หรือผมไม่ทราบว่าพันเตรู้สึกตรงนี้อย่างไรที่มีคนมากล่าวหาว่าพ่อท่าน
แต่ตรงนี้ผมก็พอเข้าใจนะ
ครับ
เพราะว่าเท่าที่ดูสำนวนเนี่ยมันจะมีคนหลายกลุ่มไม่รู้ว่าตั้งเป็นวอลลุ่มโดยตรงหรือเปล่านะที่จะเอามาว่าเรามุมนั้นมุมนี้แต่ดูสำนวนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแฟนเก่าของพวกเรานะที่สำนวนที่เขาบอกพวกกินมังสวิรัติเป็นพวกเทวทัตพวกแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ผิดพระธรรมวินัยอะไรเงี้ยเราเคย
ว่ามานานแล้ว
เคยว่ามานานแล้วแล้วก็เอา
อย่างมั่นคง
ยังเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอย่างนี้อีกนี่เนี่ยข้อความเก่าๆอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยก็คิดว่าแฟนพันธุ์แท้งเรากลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาเข้าใจอย่างที่พระท่านมองนะว่าเขาเข้าใจของเขาอย่างนั้นจริงๆเขาเข้าใจว่าศาสนาของเขาเนี่ยเป็นแบบเก่าๆอย่างนั้นน่ะแล้วเรามาโอ้โหมันเหมือนกับพวกเรารู้สึกว่าเขาลบหลู่พ่อท่านเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเรากำลังทำลายศาสนาของเขานะพวกเนี้ยตกนรกบกไหม้หาคำหยาบยังไงมาว่าก็ไม่สาสมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาทำนองเดียวกันนะความรู้สึกแต่ว่าในบทที่เห็นในบทที่พระท่านพยายามที่จะทำความเข้าใจหรือว่าชี้แจงเข้าไปเนี่ยผมเห็นอย่างนึงว่ามันเพราะท่านใช้ยุทธศาสตร์ที่คือเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยในคู่ต่อสู้ที่ใช้วิวาทะโต้ตอบกันเนี่ยเราจะรู้ว่าใครมีภูมิสูงกว่ากันเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าคนที่เข้าใจนะฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าเนี่ยก็น่าจะมีภูมิได้มากกว่าแล้วก็สามารถที่จะยืดหยุ่นอนุโลมได้เคยมีแต่ก่อนเนี่ยสมัยแดนอโศกเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วเคยเห็นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขามาพยายามที่จะคาดคั้นให้พ่อท่านเนี่ยว่าวัดเนี่ยมันน่าจะมีพุทธรูปสมัยก่อนแดนอโศกเราไม่มีพุทธรูปเขาก็พยายามเนี่ยพุทธรูปนี่มันจำเป็นอย่างง้นอย่างนี้พ่อท่านก็ว่าก็พยายามอธิบายว่าพุทธเจ้าเนี่ยเน้นเรื่องคำสอนนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอธิบายตั้งยืดยาวเขาก็ไม่ได้มันจำเป็นต้องมีสุดท้ายเขาก็หาข้อยุติเขาก็มีศรัทธาอยู่บ้างเหมือนกันแต่เขาก็หาข้อยุติว่าในข้อที่เห็นต่างกันอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครภูมิสูงกว่ากันนะไอ้จะรู้ว่าข้อไอ้ขายความเห็นเนี่ยไหนน่าจะมีภูมิธรรมมากกว่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกเขาว่าเอ้าคนไหนยอมได้คนนั้นก็มากกว่าเนี่ยธรรมายอมคุณว่าจำเป็นต้องมีธรรมาก็บอกแล้วจำเป็นต้องมีก็ได้ว่าอย่างนั้นนะแต่คุณนี่ต้องมีอย่างเดียวแต่ธรรมาเนี่ยถ้ามีตามคุณก็ได้แต่ไม่มีก็ได้แต่ของคุณนี่มันต้องมีอย่างเดียวนี่ยังไงฟังแล้วเขาก็เข้าใจงั้นในการที่พูดกันเนี่ยของเขาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวแต่ผมรู้สึกว่าเวลาพอท่านตับวิวาทกับเขาเนี่ยเขาว่ามาอย่างนี้เขาส่อเสียดมาอย่างนี้เขากระทบกระเทียบมาอย่างนี้เนี่ยพอท่านก็เข้าใจว่าเขาว่ามาอย่างไรนะเนื้อหาเขาต้องการอะไรพอท่านก็จะบางทีพอท่านก็จะอ้างเอาเหตุนั้นน่ะมาอธิบายธรรมะนะอ๋อว่าอย่างนี้เป็นอริยะยังไงท่านก็บอกอ้าวอริยะก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ได้ฟังธรรมะด้วยซึ่งมันก็ดูลักษณะก็คล้ายกับ ในพระไตรปิฎกที่พอบางทีพระท่านก็เอาประโยคของเขาเนี่ยประโยคของเขาฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีเนี่ยอย่างเป็นต้นว่าเขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาขาดศูนย์พุทธเจ้าก็บอกถูกต้องศาสนาพุทธเป็นศาสนาขาดศูนย์เพราะศาสนาของเรานี่ขาดศูนย์จากราคะจากโทสะจากโมหะอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าพอท่านเองก็บางทีก็เอาความเข้าใจของเขานั่นแหละแล้วก็มาปรับให้เขาให้ถูกให้รู้ว่าที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วเขาคิดเนี่ยเขาคิดอย่างไรก็ดูว่าแต่ของเขาเนี่ยเขาเข้าใจได้แค่มุมเดียวเป็นพระก็ต้องไม่ยุ่งการเมืองนะแล้วการเมืองของเขาเนี่ยก็คือการเมืองแบบไปแข่งแย่งชิงดีนะอะไรกันอย่างเดียวเขาก็เข้าใจเขาอย่างเดียวอธิบายกี่ปีกี่ครั้งกี่รอบเขาก็เข้าใจมุมเนี้ยขยับพระราชบัญญัติจะดึงให้ออกมามุมเนี้ยมันมีมุมกว้างกว่านะเขาก็เข้าใจไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนเป็นกลางๆเนี่ยเขาก็จะก็จะคนที่ดูบอกโอ้ผมฟังแล้วผมเพิ่งฟังแต่ผมรู้เรื่องผมเข้าใจทันทีเลยว่าหลวงพ่อพูดได้ถูกกว่าอย่างนั้นนะก็เขาคิดว่าตรงนี้ผมนี้มันก็จะทำให้จะเห็นลึกซึ้งขึ้นแต่เมื่อกี้ผมอยากจะขมวดนิดนึงว่ามหัศจรรย์แห่งอนิจจังเนี่ยมันเป็นมหัศจรรย์ได้ที่ท่านทีละบอกว่าก็เพราะว่าเราต่างก็ไม่สำคัญในตัวตนไม่ได้คิดว่าของเรานี่สำคัญมันเหมือนอย่างที่ปฐมโศกเนี่ยโอ้คือคนฝ่ายจัดงานเนี่ยเตรียมตัวไว้เต็มที่หมดเลยนะแต่ก็บอกว่าเอ๊ะจัดเป็นเทียบโศกดีกว่าที่ปฐมโศกเนี่ยนะคือลงทุนลงแรงอะไรหมดแล้วพูดอย่างนี้มันเหมือนกับท่านลืมตัวตนไปหรือเปล่างั้นนะคือลืมไปที่ตัวเองลงทุนลงแรงลงเหนื่อยลงอะไรทั้งหมดเนี่ยแต่พูดมาบอกว่าจัดที่ท่านเทียบโศกได้ดีกว่าเนี่ยมันแสดงว่าทุกครั้งถ้าเราลืมตัวตนของเราได้เนี่ยมันก็จะมีความสุขไม่ได้ลืมได้ชั่วคราวถ้าลืมได้จริงๆก็ยิ่งจะดีใหญ
่ผมเห็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะมันต้องที่นี
่
มันต้องอย่างนี
้
รู้สึกว่าทำให้หมู่ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไร
มันไม่หัศจรรย์อนิจจัง
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทิศทางการทำงานของพระท่านนี่มันเป็นทิศทางที่จะให้พวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยจะต้องเจริญรอยตามว่าเราจะทำยังไงที่ไม่มีตัวตนเหมือนกับจริงๆเราจัดงานอโศกรำลึกแต่ก่อนก็วันที่5 มิถุนาแต่ตอนหลังพระท่านพอมีวันเกิดสมณะเป็นวันที่10 มิถุนาวันเกิดสมณะพราหมณ์พระท่านก็ให้ย้ายจากวันอโศกรำลึกจากวันที่5มิถุนาเนี่ยมาเป็นวันที่10มิถุนาแทนนะว่าวันอโศกรำลึกเนี่ยนะกำหนดหมายกันใหม่ว่าเป็นวันที่10เอาวันเกิดสมณพราหมณ์นะพระท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันที่5ของท่านนะแต่ไปมาสุดท้ายมันก็ลงตัวอยู่ดีมันก็เลยต้องควบทั้งวันที่5ทั้งวันที่10นะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าพระท่านตั้งใจแต่ว่าสุดท้ายเอาไหนๆจะจัดแล้วก็5กับ10มันก็ใกล้กันเอาทั้ง2วันเลยก็แล้วกันนะอันนี้เป็นความบริบูรณ์ในความที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวท่านเองแล้วปีนี้นี่จริงๆก็ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าเข้าไปพอถึงวันที่พวกเราไปกันเต็มที่แล้วหาทางลงกันไม่ได้เนี่ยพอท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพระท่านจะไปสารภาพผิดเองนะว่าจริงๆพระท่านตอนนั้นก่อนนั้นก็ยังให้สัญญาณว่าเอาลุยกันเต็มที่เลยนะแต่พอเขาจะลุยเต็มที่จริงๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะองค์ประกอบของความต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาฟังแล้วว่าพระท่านบอกลุยเต็มที่แล้วแต่พระท่านบอกว่าให้กลับวัดทันทีเนี่ยพวกเรากลับไม่ถูกเลยนะไปกลับวัดทันทีเนี่ยกลับยังไงนะเพราะเพิ่งบอกกันเมื่อวานนี้บอกให้ลุยเต็มที่แล้ววันนี้บอกให้กลับวัดทันทีเนี่ยกลับไม่ถูกนะพระท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านจะกลับมาปรงอบัติมาสารภาพผิดเองบอกว่าให้ตัญญาณจราจรผิดนะให้หมุนเลี้ยวกลับมาอะไรเงี้ยพระท่านก็ไปนี่ก็เหมือนกับใช้ภาษาตรงนี้แหละชาวพุทธเราก็พอจะสื่อเหมือนกับไปโปรงอบัติหรือไปสารภาพผิดว่าท่านกดปุ่มไปจราจรผิดนะแล้วก็เอากลับกันมาคือพระท่านเองเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมหรือว่าจริงๆแล้วมีพวกเราบางคนที่พอได้รู้ข่าวเรื่องนี้ไม่สบายใจมากๆเลยว่าพอท่านไปสารภาพผิดกับพวกนี้ยังไงว่างั้นนะคือรู้สึกว่าทำใจไม่ได้ที่จริงๆเนี่ยพวกนี้ฟังมุมมองเขาเหมือนกับพวกนี้คุยว่าจะฟังพ่อท่าน แต่จริงๆแล้วก็ไม่ฟังสักทีนึงนะพอพระท่านบอกให้กลับก็ยังไม่ยอมกลับแล้วใช้พระท่านไปสารภาพผิดอีกแม่มันใช้ไม่ได้เลยไปอีกมุมนึงเลยก็โจทย์ตรงนี้ก็ทำให้พระท่านหนักขึ้นไปกว่าเก่าอีกนะคือจริงๆพระท่านหาทางยังไงให้พวกเราประสานกันแต่พวกเราก็เอาเรื่องเรามาต่อๆกันแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งจะ
ทำให้เหตุผลที่จะไม่ยอม
มีเหตุผลที่จะไม่ยอมมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเราเห็นได้ว่าการไม่ยอมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์แก่นสารอะไรเลยก็เห็นอย่างนึงตรงนี้นี่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเลยเวลาพวกเราไปชุมนุมไปทำงานเหมือนอย่างที่ฝ่ายแผนกตรวจสอบเข้ามาแหละว่าไงชุมนุมกันเนี่ยได้บุญกันมาเท่าไหร่นะถ้าเราดูทุกๆครั้งเนี่ยเวลามีการชุมนุมกันหรือมีการไปทำงานให้กับภายนอกเนี่ยพวกเราก็จะในหัวเนี่ยก็จะมีความค้างคาสำหรับบางคนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ผมก็ฟังสัญญาณในต้นนะที่เขาบอกมาว่าโอ้ตรงนี้ก็ไม่ลงตัวตรงนั้นก็ไม่ลงตัวนะก็คิดว่าก็บอกเขาว่าเอาเดี๋ยวมาชุมมาสรุปงานกันนะก็มีอะไรไม่สบายใจแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันที่ประชุมกันแล้วกันนะแต่ว่าพอมาประชุมกันมาสรุปงานกันจริงๆเนี่ยพอท่านก็ตั้งหัวข้อสรุปงานเลยว่าทุกคนได้อะไรนะคุณเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงโอ้พอถามเรื่องจิตใจก็ต้องหาทางมาทบทวนแล้วว่าจิตใจเราเป็นยังไงนะนะเราไปยึดอะไรเราไม่ได้อะไรได้ประโยชน์อะไรบางคนก็รายงานบอกขนาดกาดกองทัพธรรมเนี่ยแต่ก่อนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ไว้ใจสถานการณ์นะเขาต้องติดอาวุธติดอะไรมาแต่ตอนนี้เขาบอกเขาฟังนโยบายพระท่านแล้วเขายอมตอนนี้เขามาแบบเอาถ้าจะเอาให้ตายก็ตายเลยแต่ไม่ขอทำผิดติดผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็อนุโมทนาว่าทุกคนมีการพัฒนานะพอทุกคนนั้นมาทบทวนว่าเราไปชุมนุมได้อะไรเนี่ยจิตใจเราได้อะไรเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันหายไปหมดเลยที่คนว่าจะบอกกันว่าเอ๊ะตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยงั้นก็เห็นได้อย่างนึงว่าเป้าหมายการทำงานของพวกเรามันเป็นเป้าหมายเรื่องของอันดับแรกเลยที่ท่านย้ำนะเอาพุทธพจน์มาย้ำกับพวกเราตลอดก็คือว่าอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากงั้นเราทำงานอะไรเนี่ยเราต้องคงจะต้องเข้ามาดูสภาวะจิตใจของเราก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการพลาดประโยชน์ตนหรือเปล่าเราให้ความไม่ชอบใจความไม่พอใจยิ่งจะให้ได้อย่างใจให้ได้สมใจเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังพลาดประโยชน์ตนแล้วเราจะต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาสรุปงานเราจะสรุปไม่ถูกกับเขาก็ทันถามว่าได้อะไรไปไม่ถูกเลยว่าได้อะไรนะก็การนี้ถ้าเราสามารถที่จะอ่านจิตใจของเราได้แล้วก็ดูอารมณ์ของเราได้เราก็จะได้ประโยชน์ทุกๆครั้งแค่นี้ผมฟังท่านทีละพูดให้ฟังอย่างประทับใจนะครับที่ท่านทีละตั้งข้อสังเกตว่าคือในการประชุมเนี่ยท่านทีละอยู่แม้จะอยู่ภูผาก็ตามแต่ก็สามารถรู้ได้ว่าพวกเรากำลังประชุมเรื่องอะไรเพราะทุกวันนี้มันมีตาทิพย์นะสามารถต่อกันเชื่อมกันไปดูกันได้หมดนะฟังท่านท่านตั้งข้อสังเกตว่าแม้ในการประชุมของภาคประชาชนเนี่ยเวลาประชุมกันเนี่ยก็จะระมัดระวังกันคนนี้มีอัตราหรือเปล่าเนี่ยพูดมาอย่างนี้แสดงอัตราหรือเปล่าในการประชุมของภาคประชาชนทั้งเป็นองค์กรต่างๆมานะท่านทีแรกก็บอกว่าความจริงเพียงแค่เขาได้ระมัดระวังเรื่องอัตตาเขาพูดเรื่องอัตตากันเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มกว่าได้ดินแดนเขาพระวิหารแล้วนะดินแดนเขาพระวิหารเนี่ยได้มาแล้วก็คนไทยฆ่ากันเองตายคนไทยไปฆ่าเขมรตายแล้วก็สุดท้ายคนไทยก็มาฆ่ากันเองแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาพระวิหารเนี่ยมันสามารถที่จะแม้ไม่ได้แต่ว่าได้จิตวิญญาณที่มีความรักกันสามัคคีกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมีความเหมือนกับน้ำท่วมเนี่ยแม้น้ำจะท่วมนะแต่ถ้าทำให้สีเหลืองสีแดงมาเป็นนั้นมาเรียกว่าเลิกโกรธเลิกแค้นกันได้ให้คนไทยมาเป็นหนึ่งกันเดียวกันได้มันก็น่าจะคุ้มเหมือนกันนะแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมต่างคนต่างอยู่แต่ว่าถือปืนในคนละบ้านคนละหลังคนละหลังเนี่ยนะพร้อมที่จะยิงกันตลอดเวลาเนี่ยก็แม้มันจะอยู่สุขสบายก็รู้สึกว่าให้น้ำท่วมยังดีกว่านะที่จะใหเกิดความสามัคคีอะไรกันได้งั้นพุทธเจ้าตั้งแต่เลยว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเนี่ยเราคงจะต้องเคารพท่านประธานอย่างมากๆเลยนะ ที่จะคำนึงว่าทำไปแล้วเนี่ยเคารพท่านประธานหรือเปล่านะตอนนี้ไปเรียกว่ามองเห็นที่สาท่านประธานไหมเนี่ยนะคือเรากำลังทำอะไรกับท่านประธานนะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเราไม่เคารพท่านประธานนะงั้นเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นไปเพื่อทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลถ้าอกุศลแล้วอกุศลครอบงำเนี่ยเรากำลังดูหมิ่นนะท่านประธานที่เคารพก็จริงอะนะแต่ในใจเนี่ยอยากจะเขกขบาลท่านประธานก็อย่างนั้นเราคงจะต้องทำด้วยให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลให้ได้อยู่เสมอเสมออย่างนั้นผมรู้สึกว่าประโยคเป็นประโยคทองท่านเทลานนะบอกว่าคนรู้จักอัตตาได้เนี่ยคนรู้จักอัตตาได้เนี่ยถึงแม้ไม่ได้ที่ดินขับวิหารมาก็น่าจะคุ้ม
เอาตามพ่อท่านมาอีกทีผมเลยนึกถึงว่าที่พันเตพูดมาการวางอัตตาอะไรเงี้ยโอ้ถึงขั้นกาดเนี่ยวางสาตาวางอาวุธนี่มันยิ่งกว่าอัตตาคือวางเอาสิ่งเหล่านี้ที่จำเป็นต้องป้องกันชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ป้องกันชีวิตผู้อื่นโดยทิฏฐิแต่ว่าฟังธรรมพ่อท่านเนี่ยสามารถวางสาตาวางอาวุธเดินตามรอยพระพุทธเจ้าได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจริงๆโดยการเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นฟังธรรมะพ่อท่านเมื่อมีอยู่คราวหนึ่งเร็วๆนี้พ่อท่านก็บอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักยอมไม่รู้จักแพ้เนี่ยคุณจะบอกว่าคุณเป็นนักธรรมะไม่ได้หรอกก็เลยมาถามตัวเองว่าเรารู้จักยอมเรารู้จักแพ้ไหมก็เลยนึกถึงคำที่ตอนนี้พ่อท่านมาเทศบ่อยว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยรู้สึกว่าการสลายซึ่งลักษณะที่พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองถ้าคนไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองมันก็จะสามารถที่จะยอมได้หรือพร้อมเป็นผู้แพ้ได้ในทุกๆกาละเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่าผมก็เลยนึกถึงว่าภาวะที่เราต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่อนิจจังเนี่ยอย่างเช่นว่าพวกเราจะลงไปภาคใต้เนี่ยโดยกระบวนการที่ใหญ่เนี่ยอาจต้องเจอเหตุการณ์ที่อนิจจังหลายอย่างนะฮะมันแต่จะมีแง่คิดยังไงให้มันเป็นมหัศจรรย์อนิจจังที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันต้องสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยเพราะความรู้สึกที่เป็นอรูปาตาที่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำยังไงดีตรงจุดเนี้ยเพราะว่าอาจจะไปขายขี้เถ้ออยากไปช่วยแต่ว่าไปขายขี้เถ้อพ่อท่านอะไรฉลองครบรอบ40ปีที่จริงฉลองครบรอบ40ปีที่พ่อท่านบอกก็คือว่าเราจะสลายตัวเองตรงนี้ยังไง
ก็ดีนะคือ40ปีแห่งโพธิกิจเนี่ยก็คือเราก็เหมือนกับจะสืบทอดเราเป็นลูกๆเราก็ช่วยกันสืบทอดนะวันนี้อาตมาก็ถ้าคิดว่าทำนวนภาคภูมิใจก็คือภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้ได้เป็นนิมนต์พระท่านพักแล้วแต่มาเทศแทนนะ คือรู้สึกว่าจะเราต้องช่วยกันคิดแล้วว่าเราจะช่วยตัดงานพ่อท่านนะจะช่วยรักษาพ่อท่านเองเนี่ยให้อยู่ได้ไม่ใช่อยู่ได้151ปีนะแต่ต้องคานเลยอย่างพ่อท่านบอกเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊ะ151ปีเราจะต้องคานหรือเปล่างั้นน่ะนะจริงๆจะคานหรือไม่คานเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานด้วยแต่ถ้า151ปีเนี่ยแต่ว่าชั่วโมงการทำงานของพ่อท่านเนี่ยตอนหมอพจน์บุญศรีซึ่งเป็นหมอดูแลมาตลอดเนี่ยเขาคำนวณว่าอายุการทำงานของพ่อท่านเนี่ย80-90ปีแล้วนะหมอพูดตอนเสียชีวิตเนี่ยคืออายุการทำงานจริงๆของพ่อท่านเนี่ยถ้าไปเทียบกับคนทำงานวันละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยอายุการทำงานของพ่อท่านเนี่ยมันน่าจะเรียกว่าเกิน100ปีไปแล้วล่ะถ้าเอาอายุของคนทำงานมาวันนึงเนี่ยพ่อท่านนะทั้งเขียนทั้งประชุมอาตมามาประชุมท่านเจ้าโสครั้งสุดท้ายเนี่ย4ชั่วโมงกว่าๆนะโอ้รู้สึกเลยว่าต้องนั่ง4ชั่วโมงกว่าๆโดยที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้อะไรเลยเนี่ยต้องอยู่กันที่เลยเนี่ยแต่อาตมาว่าก่อนหน้านี้พระท่านต้องนั่งประชุมสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ย11ชั่วโมงนะแล้วก็ประชุมทั้ง 2-3 วันอย่างเงี้ยแล้วก็ในวัยอายุ70เนี่ยอาตมาคิดว่าแค่อาตมาใกล้ๆจะ50กว่าๆเนี่ยแทบเครื่องเลยล้วนๆแล้วนะของพ่อก็ท่านในวัย70นี่แล้วต้องนั่งตลอดแล้วพอประชุมเสร็จก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสร็จเลย อาตมาประชุมเสร็จอาตมาก็ตัดรอบแล้วรีบหาทางรีแลกอะไรเนี่ยแต่โหตาเด็กเนี่ยประชุมเสร็จแล้วก็ยังมีก็ต้องเหมือนเก็บหางอย่างเงี้ยต้องมีคนอีกหลายเยอะแยะที่จะเข้ามาพบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นแล้วก็ถ้าเข้าไปดูเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคืนเนี่ยพระท่านกลางวันเนี่ยชั่วโมงต่อชั่วโมงตลอดนะกลางคืนเนี่ยกว่าจะได้พักก็เกือบ 4:00 นแล้ว 3:00 นก็ต้องลุกขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆแล้วให้เห็นถึงจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์ว่าจริงๆแล้วท่านแทบจะไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่อาตมาดูบางทีพระท่านเองพวกเราบางคนจริงๆสติเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าอาตมาเคยพาไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยนะแต่เวลาเขาถามเรื่องรูปฌานนะรูปฌานพระท่านก็อธิบายเต็มที่เลยนะเป็นยังไงอะไรยังไงท่านพระท่านก็รู้จักเขาแต่อาตมารู้สึกว่าโอ้โหวิญญาณพระโพธิสัตว์เนี่ยมากมายนะคืออยากจะช่วยมนุษย์ไม่ได้คิดว่าเขาจะอะไรเพราะท่านก็อธิบายสภาวะอะไรเขาเนี่ยถ้าเป็นธรรมาก็จะเดินหนีแล้วล่ะ คือรู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่าเรามันเป็นสัตว์ใต้ต้นโพงั้นนะใช้ลำดวงง่ายๆเราคงยังไม่มีจิตเอื้อเพราะท่านพูดกับพวกเราที่ไปชุมนุมเนี่ยวันนี้บอกให้กลับนะมันก็เหมือนพูดเสร็จแล้วเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเขาก็ไปอยู่ดีนะพอท่านก็คิดต่อว่าเอ๊ะไปอย่างนี้เราจะหาทางลงยังไงตอนเช้าก็เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไปบิณฑบาตที่ไปให้กำลังใจนะบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะหาทางม้วนกลับลงมาอีกนะก็ดูน้ำใจของพ่อที่ว่าอย่างไงเวลาจะเสียหายเวลาอะไรมาแต่ละครั้งเนี่ยพอท่านก็ยอมเปลืองตัวบางครั้งก็รู้นะว่าถึงนี้เป็นการเปลืองตัวเขาจะด่าจะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ด่าว่ามาถึงพ่อท่านด้วยแต่พอท่านก็เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเปลืองตัวแต่พอท่านคิดถึงว่าเออก็แต่ละคนเขาก็มีตั้งใจที่ดีที่จะช่วยมนุษย์ชาติกันเนี่ยท่านพยายามที่จะประคองจิตวิญญาณแล้วก็หาทางกลับมาให้เข้าคิดเข้าทางเข้าลำนะเข้าในทางทิศทางที่ถูกต้อง40ปีงั้นปีนี้ก็ถือว่า40ปีแห่งโพธิกิจเนี่ยมันไปคิดถ้ามองอีกมุมนึงนั้นเป็นการที่ไม่ได้เตรียมการอะไรเลยนะแต่ว่ามันเข้าล็อกเข้าลอยเข้าล่องอย่างมากเลยแทนที่40ปีแห่งโพธิกิจจะถ้ายิ่งใหญ่ยังไงก็นั่งฟังพูดบ้างนั่งฟังร้องเพลงบ้างแล้วก็อาหารมาเสิร์ฟมาเลี้ยงกันแล้วสุดท้ายก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะฝ่ายตรวจสอบก็คงถามอีกว่าเป็นยังไงไปฉลองมาแล้วนะได้บุญกุศลกันเยอะไหมอะไรเงี้ยนะก็แต่ถ้าเรานึกภาพอีกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะ40ปีแห่งโพธิกิจเนี่ยโพธิกิจก็คือโพธิสัตว์คือผู้ที่จะมาช่วยมนุษย์ชาตินะมารับใช้มนุษย์ชาติอย่างไรงั้นท่านจีราถามว่าเราจะทำเราจะไปกันยังไงที่ไม่ไปขายหน้าพ่อท่านนะว่าเราตั้งใจจะไปปฏิบัติบูชาเนี่ยเราก็คงจะไปด้วยวิญญาณของนะเดินตามรอยพระโพธิสัตว์เนี่ยคือไปด้วยวิญญาณของความเป็นผู้รับใช้ได้ข่าวมาว่าเหมือนเขาเตรียมขยะไว้ให้เราเก็บแล้วนะวันแรกเราได้ไปฉลองกันเก็บขยะเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพธรรมแล้วนะกองทัพธรรมไปที่ไหนนี่เราไม่มีปัญหาว่าใครให้ขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีเรามีแต่ปัญหาว่าจะมีใครให้เราเก็บขยะไหมนะจะมีห้องส้วมให้เราทำความสะอาดไหมตรงนี้งานนี้ไม่เห็นมีใครยั่งเลยนะเวลาประชุมกันนี่ไม่มีใครพูดกันเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เราขัดส้วมบ้างเลยนะจะมีปัญหากันตรงที่ว่าเราจะได้ขึ้นเวทีไหมเนี่ยนะแต่เราเขาจะให้เราพูดไหมพูดหรือไม่ได้พูดอันนั้นหมายถึงว่าเป็นปัญหาที่เรียกกันมากในที่ประชุมอ่ะนะแต่ปีนี้ทางภาคประชาชนนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าเหมือนกันนะจริงๆทางภาคประชาชนเครือข่ายรวมหัวใจคนไทยรักชาติเนี่ยตอนนี้มันเป็นเขาพระวิหารเนี่ยมันจะมีเขาพระวิหารอยู่สองกลุ่มนะเขาพระวิหารแบบว่าเกาะติดสถานการณ์ลุยไปทุกที่ลุยไปทุกเรื่องจับเรียกว่าข้อมูลอย่างเรียกว่าลงพื้นที่จริงๆนะกับเขาพระวิหารในกรุงเทพนะคราวนี้เวลาตอนนี้เกิดเห็นสอดคล้องกันแล้วรัฐบาลจะเอาเข้ารัฐสภาเนี่ยจะหมกเม็ดเนี่ยทั้งเขาวิหารอยู่ในพื้นที่นะกับเขาวิหารในกรุงเทพเนี่ยเห็นสอดคล้องกันว่าจะต้องประท้วงรัฐบาลนะแต่คราวนี้เอ๊ะเราจะมาร่วมกันนี่แล้วเวทีนี้ใครจะเป็นคนพูดกันจะมีปัญหาเหมือนกันว่านะของฉันไม่มีข้อมูลมากกว่านะเดินหน้ามาก่อนนะจับเรื่องนี้มาก่อนเขาวิหารในกรุงเทพจะมาตีกินที่หลังมาแย่งซีนกันหรือเปล่าเนี่ยนะเขาวิหารในกรุงเทพบอกว่าไม่ใช่แย่งซีนนะอันนี้เริ่มก่อนเนี่ยนะเขาหันใน ในพื้นที่นะจะมาแย่งซีนนะก็แต่นี่พวกระดับเด็กๆก็พูดกันนะนะจริงๆผู้ใหญ่ไม่ได้พูดหรอกมาได้ฟังเสียงเด็กๆเด็กๆก็บอกกันมาว่าเอ๊ะพวกนี้จะมาแย่งตรงมาแย่งซีนนะตอนแรกเวลาประชุมเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันว่าทางภาคประชาชนรวมหัวใจเนี่ยจริงๆก็พูดกันว่าเราจะไปยังไงต้องไปให้สมศักดิ์ศรีของเราด้วยนะถ้าไม่สมศักดิ์ศรีก็มันเรามาก่อนนะนะแต่สุดท้ายในที่ประชุมเนี่ยก็จบอย่างสวยงามเอ๊ะเรามาพูดเรื่องนี้มันไม่ใช่เป้าหมายของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวตนเรื่องอัตตาโอ้โหที่ประชุมเฮ้ตบมือกันลั่นเลยนะแม่แสดงว่าม
หัศจรรย
์มหัศจรรย์ถ้าประชาชนก็มีการมหัศจรรย์เหมือนกันว่าได้ข้อสรุปว่านี่มันเป็นเรื่องของอนัตตาเราทำงานนี้ไม่ใช่มาทำเพื่ออัตตาโอ้โหที่ประชุมเขาสาตโตริสว่างวาบกันเลยนี่ก็เป็นพัฒนาการของมหัศจรรย์ของการที่ไม่มีอัตตาว่ายิ่งใหญ่และก็ยิ่งยอดนะแม้บางคนอาจจะสว่างตอนนั้นแต่พอออกจากห้องก็จะมืดไปยังเก่าก็ได้มันก็จะพังเพ้อเผอแต่ก็ยังเรียกว่าได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเกิดความเข้าใจดังนั้นถ้าว่าถ้าจะไปงานนี้ทำอย่างไรเราจะไปอย่างที่ว่ามีตัวตนน้อยๆนะแต่เห็นว่ามีตัวตนมากเนี่ยพื้นที่ที่รับความทุกข์มันก็มากด้วยถ้าเรามีตัวตนเล็กๆน้อยๆนะพื้นที่จะรับทุกข์เราก็น้อยงั้นเราก็จะไปเป้าหมายของเราคืออะไรพระท่านก็ย้ำอยู่แล้วว่าถ้าเราจะไปช่วยเขาเนี่ยวัตถุเข้าของที่เราจะไปให้เนี่ยเราไม่มีมากอยู่แล้วแต่ที่เราจะไปกันเนี่ยเราจะไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาเนี่ยอนามาเพิ่งไม่แน่นะพอได้ฟังข่าวมาว่าพายุลูกที่สองจะเข้าแล้วจะหนักกว่าลูกแรกนะก็โอ้โหไปร่วมสุขร่วมทุกข์จริงๆเลย
จะเป็นแซนด์วิชได้ไหม
ก็ไปแล้วอาจจะเรียกว่าโอ้โหพายุมาต้อนรับพวกเราพอดีเลยนะก็จะไปร่วมสุขร่วมทุกข์กันจริงๆไปร่วมในวัดเราเองก็เป็นคนยากคนจนนะเป็นพวกไม่มีรองเท้านะเป็นพวกกินข้าวกินมื้อสองมื้อนะก็ใช้ชีวิตอย่างเขาเนี่ยจะตอนนี้ก็มีบางพื้นที่เนี่ยเขาต้องทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันนอนกันข้างถนนเราก็จะไปนอนข้างถนนกับเขาอะไรเงี้ยก็เป็นการไปให้กำลังใจวัตถุเข้าของเราไม่มีมากหรอกแต่เขาบอกว่าจริงๆทางใต้เนี่ย เขาก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอยู่แล้วเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ต้องการถึงนั้นมากมายอะไรแต่จริงๆนี้เขาต้องการคือกำลังใจการเห็นอกคือเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะงั้นเราเองก็จะต้องไปยังไงล่ะไปอย่างที่ทำนึกของความเป็นผู้รับใช้อ่ะนะ
รู้จักยอม
จะยอมฟังกันนะไปฟังกันว่าที่ประชุมกันว่ายังไงก็เท่าที่รู้สึกว่าเหมือนกับคุณนามิแต่ครั้งคุณนามิครั้งนั้นผมไม่ได้ไปแต่ดูเหมือนว่าก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะฝ่ายลงพื้นที่คนนั้นบอกให้ตรงนี้
ตรงนี้ไหมไปตรงนู้นดีกว่าไหม
ตรงนี้ก็จะมีปัญหาแล้วก
็แต่ก็สลายได
้สุดท้ายก็สลายได้
กว่าจะสลายนี่ก็ได้ฝึกอนิจจังได้ฝึกลดละอยู่พอสมควร
อย่างนั้นเราไปนี่เราต้องเรียกว่าเราซักซ้อมกันในงานนี้ไปเต็มที่แล้วว่าทุกอย่างอนิจจังไปหมดนะว่าจะไปตรงนี้พักตรงนี้เอาจริงๆแล้วไม่ได้นะฝนเทลงมาอาหารว่าแต่บางคนเนี่ยอาหารว่าจะเป็นอย่างนี้นะเราอยู่วัดเนี่ยเคยบอกว่ากินข้าวกล้องดีไปแล้วไม่มีข้าวกล้องเลยนะมีแต่ข้าวขาวอย่างเดียวโอขาดธาตุอาหารหมดเลยมางานนี้นะก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเขาให้มาช่วยชาวใต้เขาให้มาไปคิดเรื่องสุขภาพนะก็จะลืมเรื่องตัวตนของเราไปบ้างนะอาจจะไม่ได้ที่พักอาหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่าได้ไปตั้งตนอยู่บนความลำบากที่จะฝึกจิตวิญญาณของเราให้เป็นผู้รับใช้ให้มากให้จิตของเราเนี่ยได้เจริญในกุศลให้ได้มากนะ40ปีพุทธกิจเนี่ยก็คือการไปแสดงตัวเนี่ยว่าโพธิสัตว์นะโพธิกิจนี่เป็นอย่างไรนะก็เนี่ยคือเรารับใช้อันนี้ชาวโศกเพื่อมวลมนุษยชาติเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วแต่ก่อนภาพของชาวโศกสังคมภายนอกเขาก็จะมองว่าอโศกมันก็เพื่อตัวเองอะนะอโศกมันก็เพื่อตัวเองอะมันพูดอะไรก็พูดเพื่อพวกเดียวของมันทำเพื่อพวกเดียวของมันอะตอนนี้พออโศกกว้างออกไปเขาเลยเอ๊ะมันมายุ่งอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะ อย่างนั้นเราก็จะต้องพยายามทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้มายุ่งนะมาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนมาอย่างเป็นผู้รับใช้มาเป็นพวกรับใช้ท่านทั้งหลายงั้นเขาก็จะมองว่าเราจะมายุ่งอะเราก็ต้องพยายาม ทำให้ดูว่าไม่ใช่มายุ่งมารับใช้มาช่วย มาช่วยมาเป็นกำลังใจถ้าทุกคนพยายามที่จะไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะตั้งจิตของเราว่าเราจะเป็นผู้รับใช้ยังไงแล้วก็ฟังทีมฟังคณะจะว่ายังไงเราก็พยายามปรับเคลื่อนตัวกันไปตามเนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นการประกาศทีติปีโพธิกิจนะว่านี่แหละพอท่านได้สร้างคนขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้รับใช้มนุษย์ชาตินะก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องโพธิกิจที่สมบูรณ์
นึกถึงที่ตอนที่ไปมอบนพ่อท่านก็ให้คาถาพวกเราเนี่ยคงจะมาใช้ตรงนี้ได้ว่าพอจำได้ไหมที่มอบนเอาน้ำถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะฮะสองประโยคเด็ดฮะเอาน้ำถ่อมตนเป็นคนรับใช้ต้องจิตใจเบิกบานด้วย ผมได้อ่านหนังสือเรื่องความพอเพียงที่พ่อท่านที่เขาถอดความพ่อท่านมาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการยอมเหมือนกันเพราะเรามียอมอยู่สองอย่างยอมอย่างเสียสละกับยอมเพื่อกู
มียอมเพื่อกูด้วย
ครับผม
อ๋อยอมแล้วแต่กูได
้กูยังเก่งอยู่เหมือนเดิม
กูยังเก่งเหมือนเดิมยอมให้รู้ว่ากูเก่ง
เห็นไหมเห็นไหมกูยอมเห็นไหมกูยอมมึงไม่ยอม
กูยอมครั้งที่หนึ่งแล้วนะ
มึงไม่ยอมมึงเป็นมารอะไรอย่างเงี้ยมันมียอมแบบเบิกบานถ้ายอมแบบเสียสละนี่มันจะเบิกบานแต่ถ้ายอมแบบไม่เสียสละไม่เข้าหลักมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเครียดยอมแบบเครียดยอมก็ได้ยอมก็ได้อะไรลักษณะแบบนี้ผมก็คิดว่าตอนที่ไปตอนเสื่อมมิน่ะจุดที่เบื้องต้นเลยที่เกิดข้อขัดแย้งอยู่ที่บางไหนรู้ไหม บางมาลวนชื่อมันทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ทราบ แต่ถ้าไปยุติตรงที่อะไรสวนพนาลายต้องให้พนาลายมาปราบทิฏฐิอัตตามานะใช่ไหมผมว่าอะไรที่มันไม่ตรงกับที่เราคิดเนี่ยมันเป็นการทดสอบตัวเองแล้วผมก็นึกถึงว่าพันเตมีปัจฉาใช่ไหมปัจฉาที่ใกล้พันเตเนี่ยถ้าปัจฉาพันเตเป็นคนไม่ค่อยยอมเนี่ยผมว่าพันเตก็เสียเหมือนกันนะผมก็คิดว่าใครที่อยู่ใกล้พ่อท่านเหมือนกันเนี่ยแล้วมีนิสัยไม่ค่อยยอมคือเอาชนะค้าคารเนี่ยพ่อท่านก็เสียเหมือนกันบอกว่าเนี่ยดูไกลคนใกล้พ่อท่านดิสอนยังไงเนี่ยสอนอื่นเขายอมไอ้คนใกล้ไม่ยอมเลยนะมีแต่เอาเรื่องคนอื่นเขาผมก็เลยนึกถึงว่าพวกเราที่มาอยู่ใกล้สมณะหรือว่าจะว่าสายวัดก็ได้นะผมว่าลักษณะสายวัดเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ยอมรู้จักแพ้มันจึงได้รู้สึกว่าเออนี่สายวัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปแย่งลาภยศสรรเสริญไม่ได้แย่งการเป็นแกนนำแต่ว่าเป็นแกนกลาง
แกนอะไรนะครับ
แกนกลางคร
ับ แกนกลาง
คือมันไม่ได้เป็นตัวโชว์แต่เป็นตัวเชื่อมผมก็เลยคิดว่าธรรมะคือตัวเชื่อมมากกว่าตัวโชว์แม้ว่าเราไม่อยากจะโชว์แต่ว่าเขาจะดึงให้โชว์มันก็โชว์อย่างมีสัมมาทิฏฐิไม่ใช่โชว์แบบมักใหญ่ไฟสูงหรือเอาชนะค้าคารอะไรเงี้ยแต่ผมว่าในหมู่ชาวโศกทุกวันนี้นี่แกนกลางนี่หายากเพราะปัจจัยถ้าโดยกิเลสโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะแย่งกันเป็นแกนนำแย่งกันพูดนะต้องฉันสิอะไรเงี้ยฉันรู้มากกว่าข่มกูได้ความรู้คนทั้งโลกก็ทั้งโลกทั่วไปก็ข่มกูได้เงินทองด้วยยศตำแหน่งนะคนมีความรู้ก็ข่มกันด้วยความรู้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่จะเป็นการสรรเสริญหรือบูชาของครูบาอาจารย์ของพ่อท่านของโพธิกิจพ่อท่านเนี่ยผมว่ามันก็คืออย่างที่พันเตยบอกถ้าเราสามารถสลายอัตตาโดยเป็นรูปธรรมได้รู้จักยอมรู้จักแพ้ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการทำให้คนจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นแต่ถ้าไปแข่งแย่งหรือเรียกว่าไปแย่งซีนอะไรพวกเนี้ย ใช่ไหมผมว่าน่าอายนะยิ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ฟังที่โยมการุณเขาพูดนะฮะที่ไปพูดที่13สยามไทยเนี่ยบอกว่าเนี่ยพ่อท่านบอกว่าให้ลดอัตตาผมรู้สึกว่าประทับใจนะหลวงครูสุนทรด้วยการนำ16จังหวัดเนี่ยโอ้เนี่ยเรามาเพื่อลดอัตตาอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้ว่าเอ๊ะไปมาพวกเรานี่อาจจะแพ้เขาก็ได้นะ ศึกษาธรรมะมานานๆเนี่ยถ้าไม่ศึกษาอัตตาให้จริงจังเนี่ย คนที่มาทีหลังนี่เขาไปก่อนเลยนะครับ
เขาหัวไวกว่า
ของเราหัวไวไปนะหัววายแต่หัววันผมรู้สึกว่า นี่เป็นสิ่งที่ปัญหาของประเทศชาติเหมือนกันตัวไม่ยอมตัวยึดตัวตาผมว่ามองมันมองได้ยากเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยผมว่ามันจะเป็นไปได้เพราะมีกระบวนการถ้าเรารับฟังกันและกันเนี่ยทิฏฐิหลายอย่างแม้แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่ถ้าหมู่กลุ่มไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องยอมอย่างพ่อท่านสอนอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนอย่างนี้มาก่อนว่าโอ้ขนาดเราถูกด้วยนะขนาดเราดีด้วยนะขนาดเราช่วยด้วยนะแต่ทำไมเราต้องกลับเป็นผู้แพ้หรือกลับเป็นผู้ยอมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งคนจะเข้าใจได้ยากนะเพราะว่าพูดถึงอย่างแค่บุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคนทั้งโลกยังเข้าใจไม่ได้อะไรเนี่ยและไอ้ความสุขที่มันสลายอัตตาไปได้เนี่ย มันจะใช้ภาษาพูดอะไรดี
แต่เนี่ยใครอยากจะได้เข้าถึงสัมผัสมหัศจรรย์แห่งอนิจจังเนี่ยนะก็คงต้องไปสัมผัสดูว่าทุกคนคงต้องไปทบทวนดูว่าเราเคยสลายอัตตาไหมแล้วก็เวลาเราสลายเนี่ยเราพบความสุขไหมหรือว่าพบกับความเก็บกดนะอย่างเช่นสุขยอมมาเออยอมกันจะได้เก่งนาทีนึงอะไรเงี้ยนะก็ดูว่าเราคงต้องไปอ่านจิตใจว่า เวลาเรายอมได้เนี่ยเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าใครยอมได้แล้วมีความสุขเนี่ยแสดงว่าคนนั้นก็ได้เข้าถึงมหัศจรรย์แห่ง มหัศจรรย์แห่งอันนี้แห่งอนิจจัง
มันสามารถสลายอรูปอัตตาลงไปได
้สลายความคิดของเราได้คือผมก็นึกถึงเหมือนกันว่าถ้านึกถึงว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ยอมบางทีเราก็อย่างยกพ่อท่านไว้สุดเขียนสุดก้าวเลยนะพ่อท่านเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อะไรนี่เรายอมยกหมดแหละนะแต่ตอนยังไม่ได้มีเรื่องกันนะยอมหมดนะแต่ว่าเวลาพอมันมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนนี้ผมแต่ก่อนสมัยเราที่ยังเป็นพระยังอยู่กับเทวสมาคมนะครับมีพวกเราเทพารุ่นเก่าๆเนี่ยสมัยก่อนนี้คือชาวโศกก็จะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีเรื่องราวอะไรมากมายสมัยก่อนที่เรามารวมตัวกันนี่จะมีพระกันมาจากทุกที่มากันแต่ละที่เนี่ยมากันบางคนก็ไปนั่งสมาธิอยู่บนภูเขาอ่ะนะแล้วก็เหมือนพอท่านเรียกก็มานะหรือบางคนก็โอ้มีตาทิพย์ตาอะไรมาเวลาพ่อท่านแสดงธรรมเนี่ยเห็นว่าท่านเหมือนกับมีนารายณ์มาควงจักรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมีบางท่านนี่คิดที่จะเตรียมสถานที่ให้พ่อท่านตรัสรู้ในอนาคตน่ะนะที่จะไปเตรียมภูเขาแห่งหนึ่งเอาไว้ทางเชียงใหม่เนี่ยว่าจะเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรพ่อท่านก็เข้าเอาปันมันวิสาขบูชาก็นิมนต์พ่อท่านไปทำพิธีเวียนธรรมวิสาขบูชาพ่อท่านก็คือใช้ยุทธศาสตร์อะทุกอย่างก็ยืดหยุ่นไปบ้างอะไรไปบ้างแต่คราวนี้พอจะทำเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยจะทำเป็นหนังสือทางราชการจะไปขอทางอนุญาตจากทางราชการเนี่ยพอท่านรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันจะมากไปแล้วพอท่านก็เลยแตะไปบ้างบอกว่าทำอย่างนี้ไม่สมควรที่จะทำพอท่านบอกว่าไม่สมควรที่ทำปุ๊บขอลาออกจากชาวโศกเลยนะทั้งที่นี่พูดถึงว่าทั้งที่ศรัทธามากเลยนะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนกับฟังเวลาฟังพระท่านเทศเนี่ยบอกว่ามีเหมือนกับนารายณ์มาควงจักรอยู่ข้างหลังอะไรเนี่ยมองเห็นอะไรต่างๆนานาเตรียมสถานที่จะให้พ่อท่านเนี่ยตรัสรู้ในอนาคตนะแต่พอท่านพอเบรกหน่อยเดียวเนี่ยขอลาออกจากพระชาวโศกนะก็ได้เห็นว่าเออศรัทธาเนี่ยมันเหมือนศรัทธานะแต่ว่าศรัทธาเนี่ยต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดเนี่ยก็
ศรัทธาแบบตัวกูของกูยิ่งศรัทธายิ่งมีตัวของกูผมนึกถึงที่ชมรอมกันนะเคยเห็นโยมเข้ามาบอกว่าเนี่ยคนนั้นก็ขี้เกียจคนนี้ก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่เห็นช่วยหมู่กลุ่มเลยเนี่ยเขาช่วยอยู่คนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายคนที่พูดเนี่ยออกไปแล้วฮะแต่คนที่ขี้เกียจก็ยังช่วยอยู่นะก็เลยต้องถอดรหัสตรงนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมว่ารหัสตายมันถอดรหัสยากเหมือนกันนะตรงนี้แล้วพูดถึงโอ้โหคนที่ทำงานระดับชาติระดับประเทศแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเข้ามาเข้าใจอัตตาได้ผมว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะ
ครับคืออัตตาเนี่ยมันจะมาจากออ่างมหานากาศดอเด็กหรือเปล่า คืออัตตาพอมันโดนอัตตาปุ๊บตามจะมองไม่เห็น
มืดไปเลย
มันจะมืดไปเลยมันก็จะเห็นแต่ความคิดของตัวเองเห็นความคิดอันวิเศษของตัวเองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่ตัวเองคิดเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ตัวเองได้คิดมาทั้งคืนนะ คิดมาทั้งคืนคิดมาทั้งวันยิ่งคนมีเวลาว่างมากคือผมรู้สึกอย่างนึงว่าอย่างพระท่านเองท่านไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หรอกนะครับพอพระท่านเองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาประชุมเดี๋ยวก็ต้องอยู่กับพวกเราเดี๋ยวก็ต้องอะไรเนี่ยงั้นพระท่านก็เลยรู้สึกว่าท่านวางแผนอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเคยมีพวกศาสนาคริสต์พวกซิสเตอร์อะไรเนี่ยเข้ามาเห็นดูรูปธรรมดูอาคารดูกลุ่มดูอะไรเนี่ยเขาทึ่งมากก็ถามพระท่านว่าพระท่านวางแผนการทำงานศาสนาว่ายังไงถึงสามารถได้คนได้ชุมชนได้อะไรออกมาแบบเนี้ยนะดูน่าทึ่งเพราะท่านก็บอกว่าท่านวางแผนท่านทำงานโดยใช้ระบบ no planning no project แล้วก็ no problem นั่นแหละไม่มีแผนการไม่มีโครงการแล้วก็ไม่มีปัญหานะคือท่านไม่ได้วางแผนอะไรหรอกท่านก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเตรียมตัวคิดอะไรงั้นก็เอามาประชุมที่ประชุมว่ายังไงก็อันนั้นก็ดูฟังดูว่ามันเข้าทางไม่เข้าทางก็ไปถ้าไม่เข้าทางนั้นก็แนะนำถ้าไม่ได้คิดอะไรไว้ก็เอาตกลงกันตามที่ประชุมเป็นหลักแต่ปัญหาของพวกเราที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเราจะคิดกันไว้เยอะเวลาจะมาประชุมเนี่ยนะคิดกันไว้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ไปมีธงมานำหน้าแล้วทั้งที่พระท่านเทศอยู่ทุกวันว่าสับธงสับธงนะให้สับธงแค่พระท่านได้มีธงแล้วพระท่านสับธงไม่หมดแล้วแต่พวกเรานี่ตั้งธงกันมาเต็มที่แล้วแล้วต้องให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่ธงเราตั้งไว้งั้นปัญหาตอนนี้คือว่าทำยังไงจะช่วยกันสับธงได้นะอย่าไปมีธงเอาไว้อย่าไปตั้งเอาไว้ต้องเป็นอย่างใจที่เราคิดนะเรามาประชุมกันเพื่อที่จะมาเบรนสตอมมาระดมสมองระดมความคิดกันถ้ามาประชุมเพราะต้องเอาตามธงของเราเนี่ยเสียเวลาดีกว่านะสั่งมาเลยดีกว่าว่าจะเอายังไงแล้วก็ถามที่ประชุมว่าทุกคนเนี่ยพร้อมจะมาเป็นท่านรับใช้ทำตามที่เราสั่งไหมถ้าเขาไม่พร้อมจะเป็นท่านรับใช้เราก็งั้นเราก็ไปลุยคนเดียวกันแล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาประชุมแต่ที่มาประชุมกันนี่เพราะว่าเราจะได้มาระดมความคิดเห็นกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยว่าที่ประชุมโดยส่วนรวมเนี่ยจะตกลงกันไปยังไงถ้าทำงานอย่างนี้ก็จะสนุกเพราะว่าทุกคนก็ได้ลุ้นด้วยกันทุกคนได้แสดงความคิดเห็นด้วยกันแล้วก็หามติออกมาแล้วก็เมื่อทุกคนเป็นเจ้าของโครงการด้วยกันเนี่ยมันก็จะสามารถทำงานออกมาได้ด้วยดีแต่ถ้าเป็นการทำงานที่ต้องไปที่ชั้นสั่งเนี่ยคือชั้นที่อย่างที่ชั้นคิดเนี่ยงานมันก็จะไม่สนุกเลยแต่ตรงนี้ที่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่ไม่ยอมกันเนี่ยเป็นเพราะว่าบางครั้งเราอินไปกับความคิดที่พิเศษของเรากับเหตุผลที่ลึกซึ้งของเรากับเป้าหมายที่เราเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหมันเหมือนกับว่าถ้าสู้กับเขมรเนี่ยนะต้องสู้แผนนี้แผนนี้แผนนี้แผนนี้ต้องแบบนี้ถึงจะสำเร็จแน่ๆแต่พอเรามาเสนอแผนมีคนเอาด้วยกับเราไม่กี่คนเนี่ยนะมันแต่เราก็ยังอินอยู่กับแผนของเราเนี่ยว่าสุดยอดแต่สุดท้ายไม่มีใครเอาด้วยกับเราส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันล้มเหลวจริงๆแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารวมคนได้มากไหมถ้าเรารวมคนไม่มากต่อให้คิดพิเศษยังไงมันแท้งแต่อยู่ในมุ้งทั้งที่คิดอยู่แล้วนะตรงนี้รู้สึกว่าถ้าจะคำวดก็น่าจะตรงที่ว่าการรวมตัวเป็นมิตรเนี่ยดีกว่าความคิดอันพิเศษนะผมรู้สึกได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าคิดให้พิเศษวิเศษโซยังไงแต่คิดเสร็จแล้วแยกกันเป็นหลายกลุ่มหลายพวกความคิดอย่างนี้แสดงว่าไม่พิเศษหรอกมันเป็นเศษความคิดเฉยๆแต่ความคิดที่พิเศษคิดแล้วนี่มันโอ้เอาด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยอย่างนี้หนึ่งจะพิเศษแต่คิดเสร็จแล้วมีแตกแยกไปอย่างเงี้ยต้องถือว่าอันเนี้ยมันเป็นเศษความคิดที่มันไม่น่าจะใช้ได้ต่อให้มันมีวิธีที่สุดยอดยังไงมันก็ไม่น่าจะใช้ได้เพราะว่าการรวมตัวเป็นมิตรเป็นหนึ่งเป็นพลังกันเนี่ยมันน่าจะเป็นความยิ่งใหญ่มากกว่าความคิดเท่านั้น
ก็เลยผมรู้สึกว่าความเข้าใจอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากนะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถรวมตัวได้โดยที่สลายความคิดตัวเองผมนึกถึงที่พ่อท่านก็สอนพวกเราอยู่เสมอนะว่าบางครั้งพ่อท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยกับหมู่ทั้งหมดหมู่สงฆ์ด้วยนะฮะแล้วก็แต่พ่อท่านก็ยอมให้หมู่สงฆ์แล้วพ่อท่านก็รู้สึกว่าก็ต้องให้หมู่สงฆ์เติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนรู้ถูกผิดนะเรียนรู้ที่จะให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะพ่อท่านทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าพ่อท่านรู้อยู่คนเดียวก็เหมือนกับทำอยู่คนเดียวอย่างเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
ใช่ก็ตอนนี้ ถ้าตรงนี้เนี่ยชาวโศกก็จะต้องนึกถึงประวัติศาสตร์ของชาวโศกที่ทางพวกเราจะไปตั้งพรรคพลังธรรมมาเนี่ยในถ้าใครอยู่ภายในก็จะรู้ว่าพอท่านก็ค้านกันแล้วบอกกันแล้วว่าอย่าเลยเวลาไม่พร้อมอะไรเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกันว่าจะต้องตั้งทั้งนี้จริงโดยถ้าถามความเห็นของท่านเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยว่าจะต้องไปตั้งเพราะมันยังไม่พร้อมแต่ว่าพอพวกเราตั้งจริงๆเข้าพอท่านก็บอกเอาละอาตมาจะลุยเต็มที่แล้วตอนนี้นะทั้งที่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกันมาแล้วว่าไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอจะตั้งจริงๆก็เอาละตอนนี้อาตมาจะลุยแล้วนะนะยอมเปลืองตัวแล้วอะไรเงี้ยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหมันเป็นความ
มหัศจรรย์ครับ
มหัศจรรย์มากๆเลยว่าทั้งที่ไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยต้องหันหลังเดินหนีไปแล้วนะแต่พอท่านก็พร้อมที่จะมาเปลืองตัวพร้อมที่จะยอมเสียนะถ้าพูดถึงเรื่องเปลืองเนื้อเปลืองตัวเนี่ยผมว่าพอท่านน่าจะหมดตัวไปตั้งนานแล้วนะ
ใครบอกว่าพอท่านมาพูดธรรมะกับการเมืองนั้นจัดเพื่อได้หน้าได้ตาเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยนะถ้ามาดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคนไม่เข้าใจแล้วก็ด่าว่ารุนแรงด้วยมากกว่าถ้าพ่อท่านอยู่เฉยๆสิ
โอ้โหจะเป็นที่เคารพศรัทธา
ครับ
เป็นผู้ที่น่าเขาเมื่อวานในผู้ตรวจสอบแล้วเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยถ้าเลิกยุ่งเกี่ยวการเมืองเนี่ยนะจะได้ความนับถืออะไรอย่างเงี้ยเขาพูดจริงๆเลยเขาก็มองเห็นอยู่เนี่ยพอมายุ่งการเมืองเลยเสียอยู่ทุกวันนี้แหละอะไรเงี้ยเขาก็ตอกย้ำมาอยู่ตลอดเวลา
เขาก็ไม่เข้าใจว่าพ่อท่านไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้คนมานับถือใช่ไหมแต่ทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เหมือนกับพวกเราเนี่ยที่มาเสียสละกันหรือแม้แต่วันนี้ที่พันเตบูชาพระท่านด้วยกันมาทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งที่ก็รู้ว่ามีบางคนอาจจะขัดใจ
ตั้งใจแล้วหลายคนถามพระท่านแล้วว่าพรุ่งนี้พระท่านเจตีทีพระท่านก
็ครับ
พระท่านก็อ้าวเดี๋ยวพระท่านจริงๆพระท่านก็ตั้งใจมาแสดงธรรมอยู่นะเป็นเพียงอาตมารู้จังหวะว่าจะนิมนต์พระท่านตอนไหนเท่านั้นเอง
พันเตก็ยอมให้พวกเราวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่ทำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อให้ครูบาอาจารย์สามารถที่รักษาสุขภาพท่านไปได้ยืนยาวที่จะเป็นร่มโพล่มใสพวกเราได้นานยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ตรงนี้ก็อยากจะบันทึกไว้อันนึงว่าโพธิกิจเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยท่านจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรอกแต่ท่านคิดถึงที่จะเป็นประโยชน์อะไรกับมนุษยชาติบางทีตอนนั้นมีที่ว่ามีการเลือกตั้งกันเนี่ยแล้วพระท่านก็จะให้ตำนานเนี่ยไปลงบัตรอย่างเงี้ยนะอาตมาตอนนั้นอยู่กันที่อุบลที่อุบลเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีหมู่บ้านของเราดังนั้นตำนานจะมาลงบัตรเลือกตั้งก็เราก็เลือกลงตอนที่เช้าๆหน่อยนะหรือมันก็ไม่มีใครมาก็คนในหมู่บ้านเนี่ยจะลงตอนไหนก็ได้แต่ว่าทางกรุงเทพทางอะไรเนี่ยคิดว่าถ้าตำนานไปเข้าแถวกันเนี่ยนะนักข่าวต้องมาทำภาพแน่นอนเลยสมาก็เรียนพระท่านว่าพระท่านครับมันจะคุ้มหรือเปล่าครับว่าสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาก็บอกว่าไปลงอ่ะดีตำนานไปลงเลือกตั้งอ่ะดีแล้วคนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดประชดนะเขาบอกว่าจะได้แสดงตัวเป็นคารวาสไงล่ะ เพราะว่าคารวาสเขาไปลงเลือกตั้งนักบวชเมืองไทยเนี่ยเขาให้ลงอยู่แล้วนะแต่โดยกฎหมายเนี่ยถ้าเรามีบัตรประชาชนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเราก็ไปลงนะก็เรียนปรึกษาเรื่องนี้กับพระท่านเหมือนกันว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะคนเขาจะว่ามากกว่าจะเกิดความว่าเนี่ยว่าแน่นอนอยู่แล้วเราก็ประเมินสถานการณ์ออกแต่พระท่านบอกว่าถ้าเราไม่ทำจุดนี้เอาไว้เนี่ยให้คนรุ่นหลังเนี่ยมันเป็นการเปิดทางให้คนนี้ก็รู้ว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันจะช่วยการเมืองได้ถ้าเราไม่ทำเอาไว้มันก็จะคนรุ่นหลังก็ยังจะทำไม่ได้อยู่ดีงั้นยุคพ่อท่านอยู่เนี่ยอะไรที่จะทำให้คนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจท่านก็การนี้คือตรงนี้เห็นว่าท่านยอมถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกว่าถูกเข้าใจผิดถูกอะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่าท่านก็ยอมนะยอมที่จะให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวอะไรก็ตามทีเพื่อให้สังคมดีขึ้นท่านรู้อยู่ว่าท่านต้องบอกว่าเป็นนักบวชบอกว่าอาตมาจะลุยเต็มที่แล้วจะทำการเมืองแล้วเขาอัดเทปนี้ไว้เลยนะแล้วค่อยเปิดกระจายกันตอนที่ประกาศนียกรรมเราอะนะ เขาก็ไปประจานไปประจายทั่วแผ่นดินนะจริงๆแล้วท่านก็ประมาณออกว่าท่านจะต้องถูกถล่มแน่นอนแต่ท่านก็ยอมเสียเพื่อให้มันสังคมประเทศชาติมันดีขึ้นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราคิดว่าเราไม่ถูกตำหนิถูกว่า อย่างพ่อท่านนะพ่อท่านเองเนี่ยขึ้นหน้าปกตัวใหญ่เลยนะสัตว์เดรัจฉานนะแล้วก็ลงชื่อพ่อท่านนะ
เดรัจฉานโพธ
ิเดรัจฉานนะนะเดรัจฉานแล้วก็ปกหนังสือ
ชื่อพ่อท่านเดรัจฉานโพธิลักษ
ณ์อาตมาก็พอพวกเราก็ได้หนังสือเล่มนี้มาพวกเราก็โอ้โหค่อนข้างจะเรียกว่าตื่นเต้นกันมากเลยนะเจอแรงขนาดนี้ครับมาให้พระท่านตอนนั้นจะพักพอดีพระท่านก็ขึ้นมาดูหน่อยนะแล้วก็จำวัดต่อนะก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะก็เป็นอริยบทสบายสบายของท่านนะอย่างนั้นพวกเรายังยังไงทำยังไงก็ไม่มีใครเอาเราไปด่าว่าทางทีวีทางโทรทัศน์ทางหนังสืออะไรแน่นอนเนี่ยเป็นเพียงแค่อยู่ในหมู่เนี้ยมีกัลยาณมิตรจะว่าเราสักหน่อยเนี้ยขอเปลืองเนื้อเปลืองตัวสักนิดได้ไหมเนื้อตัวที่เก็บถนอมเอาไว้เนี่ยขอยอมเสียสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะยอมเสียหน้าสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะแต่จะมาว่าสิ่งนึงที่นักปฏิบัติธรรมน่าจะมีไว้นะเพราะว่าทิศทางนี้เนี่ยนะพระเมตตานะเมตตาของศาสนาพุทธเมตตาของพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้จะรูปๆคำๆเราอย่างทุถนอมนะท่านบอกว่าเมตตาของท่านเนี่ยเราจะขัดเธอแล้วขัดเธออีกนะเราจะไปทำกับเธอเหมือนช่างปั้นหม้อนะที่ทุบแล้วทุบอีกเนี่ยนวดแล้วนวดอีกนะไม่ใช่โอ้โหค่อยๆรูปคำดินไม่เป็นรูปร่างแน่มันต้องนวดนะต้องทุบนะเราจะขัดเกลานะเราจะขัดเกลาเธอแล้วขัดเกลาเธออีก
ขนาบเธอแล้ว
เราจะขนาบเธอแล้วขนาบเธออีกนะจะไปทำกับเธออย่างทนุถนอมเหมือนช่างปั้นหม้อทำกับดินที่หม้อฉันนั้นนะในทางพุทธการเนี่ยมีตัวอย่างที่เรียกว่าพระที่สมัยนั้นมันการยานพาหนะไม่มีเนี่ยต้องเดินกันอย่างเดียวมีตัวอย่างว่าพระภิกษุกลุ่มนึงเนี่ยตั้งใจยังไม่เคยเห็นพระเจ้าเลยก็ตั้งใจว่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพักของพระบรมศาสดานะแต่ว่าช่วงนี้เดินมาเนี่ยติดเข้าพรรษาพอดีนะก็ไม่สามารถที่จะแม่อยากจะเห็นใจจะขาดนะมาติดเข้าพรรษาก็เลยต้องรอให้เข้าพรรษานะพอออกพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกสำนวนบอกว่าท่านเหล่านั้นก็เดินเหมือนมาแบบเหมือนท่านดูออกจากแร่งนะคือเอาแล้วออกพรรษาแล้วโอ้จะได้ไปแม่ใกล้อีกนิดเดียวจะได้พบพระพุทธเจ้าแล้วมาติดเข้าพรรษาซะก่อนเลยเสียเวลาไปอีก3เดือนนะพอท่านสันทัดถาแล้วเนี่ยก็เหมือนท่านดูออกจากแร่งนะรีบมากันจีวรปลิวเลยนะจะได้มาเห็นหน้าพระผู้มีภาคพอมาถึงพระเชตวันก็ดีอกดีใจโอ้ถึงแล้วทักทายกันใหญ่นะจนเสียงดังนะพระเจ้าก็ถามว่าอานนท์นะมีแม่ค้าปลาที่ไหนมาแถวนี้อย่างเงี้ยนะจำนวนแสดงว่าใครมาโทษเอามาเทิงคงจะเรียกว่าแม่ค้าปลา
เป็นชาวประมง
ถ้าเป็นชาวประมงแม่ค้าเป็นพวกชาวประมงแม่ค้าปลามากันหรือยังไงพันนนท์บอกว่ามีภิกษุเนี่ยท่านเดินทางไกลมาจะได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าค่ะนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยออกไปจากวัดเราเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้คงจะสึกกันมาแถวเลยนะอุตส่าห์มาจังไกลแล้วเนี่ยนะแทนที่จะได้เห็นหน้านะพุทธเจ้าบอกให้พันโดนเนี่ยบอกให้ภิกษุเหล่านี้ออกไปพระเหล่านี้ก็เลยออกไปตามคำสั่งกันนะแต่นั่งบำเพ็ญกันที่แม่น้ำแห่งหนึ่งจนเป็นพระบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วเนี่ยท่านยอมแม้ถึงเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่ยอมก็ไม่ได้เป็นแน่เลยนะคราวนี้มาอีกทีเนี่ยเงียบกริบเลยนะพุทธเจ้ามาก็พระนรก็บอกว่าเนี่ยภิกษุเหล่านั้นกลับมาแล้วก็นั่งแต่ปฐมยามก็ยังเงียบทุติยามก็ยังเงียบจนพระนรเกรงใจภิกษุเหล่านี้ควรจะน้อยใจอ่ะนะพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงธรรมอะไรก็นั่งเงียบพระนรก็จะไปอาราธนาให้พระเจ้าแสดงธรรมกลัวภิกษุเหล่านี้จะน้อยใจพุทธเจ้าก็บอกพระนรภิกษุเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์แล้วว่าอย่างนั้นนะพุทธเจ้าไม่ต้องไปแสดงธรรมอะไรอีกแล้วเนี่ยคือเมตตาของพระเจ้าอาตมายังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระท่านเองเนี่ยเกรงใจไม่ได้เกรงใจสำนักก็เกรงใจมากๆเกรงใจพวกเราก็จริงๆก็เกรงใจมากๆพระท่านเองคิดว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยดูที่อย่างพระโมคคัลลาเนี่ยไปห่อเอาบาตรมาน่ะอัครสาวกเบื้อง
ลูกศิษย์พระโมคคัลลาเนี่ย
ฮะ
บินโด
พระปินโทนกับพระโมคคัลลา2รูป
ห่อพร้อมกันเลย
ห่อพร้อมกันครับก็ทั้ง2รูปเนี่ยชวนกันนะน่ะเพราะว่ามีเศรษฐีเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าถ้ามีพระหลานจริงเนี่ยช่วยห่อมาเอาบาตรให้ดูหน่อยนะพระปิณโทนก็มาปรึกษาพระโมคคัลลาบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ห่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะเราเป็นพระหลานนะ นะเ ก็น่าจะให้รู้ว่าศาสนาพุทธมีพระอรหันต์จริงก็ชวนกันไปห่อเอามาเลยโอ้พอห่อมาปุ๊บชาวบ้านมากันยกมาทั้งหมู่บ้านเลยนะเอลโลโฮละเลมาโอ้โหพุทธเจ้าศาสนาพุทธมีพระอรหันต์จริงเสียงไงมาเทิงมาจากเก่านั่นแหละพระเจ้าก็ถามเรื่องอะไรนี่ก็บอกว่ามีเนี่ยพระโมคคัลลากับพระปิณโทนเนี่ยไปห่อมาชาวบ้านก็มากันดีอกดีใจนะได้เห็นว่ามีพระอรหันต์จริงพุทธเจ้าบอกตำหนิเลยนะตำหนิโอ้ใช้ภาษาที่นั้นมากว่าเธออย่าทำอย่างนี้มันเหมือนกับผู้หญิงขายตัวที่เปิดอวัยวะลับให้ผู้ชายดูคือทำอย่างนี้มันเหมือนกับไปมันยังไงท่านเนี่ยทำนวนในนี้ไม่ต้องขยายความแล้วนะ
แต่พระอรหันต์พุทธเจ้ายังบริพาส
ยังบริพาสเนี่ยแล้วยกตัวอย่างอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงนะแล้วบอกให้เอาบาตรเนี่ยไปทุบซะนะบาตรที่ทำด้วยไม้จันทร์อย่างดีเนี่ยก็ดูว่าถ้าพวกเราเจอพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคงจะถูกไล่ออกจากวัดหลายรอบแล้วนะบอกตั้งหลายครั้งแล้วก็ทำไมเนื้อแกนเจโตจริงๆเลยนะอย่างมีตัวอย่างวินัยเนี่ยภิกษุจะเข้าห้องน้ำเนี่ยคือในมีธรรมเนียมว่าหลังพัดแล้วเนี่ยเขาต้องอนุโมทนาก็เหมือนให้พรสมัยนี้แหละให้พรก็เป็นการแสดงธรรมนะก็คือเขามาทำบุญแล้วก็มีการอนุโมทนาให้พรก่อนแล้วก็จะลงปรากฏว่าภิกษุที่จะให้พรจะเกิดปวดท้องจะเข้าห้องน้ำแต่ว่ามีพระเจ้าออกวินัยไว้ว่าให้อนุโมทนาก่อนนะให้แสดงธรรมก่อนเนี่ยอันนี้พวกปวดท้องเนี่ยก็ไม่กล้าลงปรากฏว่าจนอั้นไว้จนสลบอยู่บนศาลาเนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าเอาให้ลงได้นะให้ลงได้อันนี้ลงได้ก็มีปัญหาอีกนะก็ต้องลงกันไปตามพระเถระอาวุโสนะคือองค์บวชก่อนก็ต้องเข้าองค์อาวุโสนี่ก็ไม่กล้าเข้าอีกนะต้องรอเถระเข้าก่อนก็จนสลบอีกหน้าห้องน้ำนะจนบอกว่าใครปวดก่อนก็ได้ไม่ต้องไปรออาวุโสพันเตอะไรเงี้ยนะเออนี่ว่าสมัยก่อนนี้เขาแกนเจโตจริงๆแล้วก็ถ้าบอกอย่างนี้ก็จะไม่เลี้ยวรถคดเคี้ยวมันอย่างสมัยเราอ่ะสมัยเรานี่พูดกันไปอย่างทำไปอย่างเลี้ยวกันไปเลี้ยวกันมาจนไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆมันคืออะไร
สีตะนนชัย
สีก็เรียกสีตะแบงชัยท่านยิ่งกับสีตะนนชัยอีกนะนี่พูดถึงในดั้งเดิมนะงั้นก็อยากจะกลับมาว่าชาวโซกำลังเติบโตจนถึงขนาดนี้นะพวกเรายังมาคิดว่าช่วงนี้เรานึกถึงนะพระผู้ใหญ่พอท่านอายุ80 90ปีเนี่ยเวลาเสียงท่านจะพูดเนี่ยก็จะบางทีอย่างหลวงพ่อปัญญาเนี่ยจะมาดูว่าถ้าดูสไตล์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านจะเทศไปเรื่อยๆนะถ้าเทศเงี้ยจะคิดว่าจริงๆไม่ใช้ไม่เน้นไม่อะไรเนี่ยงั้นก็จะสภาพสายเสียงเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบมากถึงขนาดอย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อปัญญายังต้องไปผ่าตัดสายเสียงพอใช้อย่างนั้นชั่วโมงการทำงานเนี่ยมันก็นานแต่ของพระท่านเนี่ยปัญหาเรื่องสายเสียงเนี่ยหมอเขาเคยตรวจแล้วก็บอกว่าพอท่านต้องพยายามที่จะต้องไม่ทำสามไม่นะหนึ่งไม่เน้นนะไม่เน้นไม่ดังนะไม่ใช้ไม่พูดไม่เน้นไม่เค้นไม่ดังแล้วก็อย่าพูดนานนะแต่ทั้ง3อย่างเนี่ยพอท่านปฏิบัติครบทุกท่วนทุกอย่างเลยนะทั้งเน้นทั้งเค้นทั้งดังแล้วก็พูดนานนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะในวัยที่ใกล้80ปีเนี่ยก็ตรงนี้เราดูว่าพระผู้ใหญ่ที่ท่านบวชนานๆมาก่อนเนี่ยจะมีพอสุดท้ายพวกนักร้องก็ดีพระผู้ใหญ่ก็ดีก็จะมีปัญหาแต่นึกถึงวัฏภาพพอท่านพูดไปแล้วเสียงก็หายไปอะไรไปเนี่ยมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่มันคงจะอยู่ที่พวกเราทำยังไงเพราะท่านไม่เหนื่อยมากแต่ตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเพราะท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากกับการที่แต่ละคนเนี่ยนะจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าฟังเหมือนกันแต่ไม่เอาตามมานะคือโอเคแต่ไม่ตกลงนะคือพระท่านว่ายังไงครับแต่ว่าไปอีกเรื่องนึงเลยนะตรงนี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเลยพวกเราจะช่วยทำให้พระท่านไม่เค้นไม่เน้นไม่ต้องดังได้ยังไงถ้าพวกเราก็พร้อมที่จะรับฟังนะรับฟังง่ายเหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยนะคิดเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหอดท้อเข้าท้องเนี่ยปวดท้องยังไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยสลบกันเลยคาที่อะไรอย่างเงี้ยนะพร้อมที่จะเรียกว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่างไรแล้วเนี่ยทุกคนก็ พร้อมที่จะรับฟังเอามาพิจารณาแล้วปฏิบัติตามเนี่ยอันนี้คงน่าจะเป็นการที่จะรักษาอายุของพระท่านแล้วก็ให้สุขภาพพระท่านเนี่ยไปได้งานไปได้ยืนนานเพราะพวกเราพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันปรึกษาหารือซึ่งกันและกันนะจริงๆแล้วอาตมาถ้าที่ดูเนี่ยในช่วงวาระสุดท้ายของพระท่านเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่วาระกลางนะขออภัยนะลืมไปว่าพระท่านจะอยู่150ปีจะอยู่150ปีกันเพิ่ง70ปีนี่นะข้าน้อยต้องควรตายจริงๆเลยนะทํานวนพระท่านอยู่150ปีเนี่ยแต่แล้วก็แต่ตรงนี้ก็จะไปทําการมั่นหมายนะเพราะตะกี้พระท่านก็บอกว่าจะอยู่150ปีนะแต่พระท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยก็พร้อมจะไปได้ทุกเวลาทุกนาทีนะแล้วก็นึกถึงความจริงอย่างนึงนะว่าขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยโน้นเนี่ยเรื่องราวไม่เยอะไม่ยากไม่ลำบากขนาดเนี้ยพระเจ้าเองแค่80ปีเนี่ยยังบอกอานนท์ว่าอานนท์เราเหมือนเกวียนอันค่ำค่าเกวียนมันเกวียนจะผุจะพังแล้วเนี่ยทั้งที่พระอานนท์นี่เป็นสาชาติเกิดวันเดียวกันพระอานนท์ยังอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยพระเจ้า80ปีท่านบอกว่าท่านเหมือนเกวียนอันค่ำค่าแล้วขนาดพระเจ้ายัง80ปีเนี่ยนะก็150ปีเนี่ยพระท่านบอกว่าท่านจะอยู่ได้150ปีแต่จริงๆมันหัตถจรรย์แห่งอนิจจังนะจริงๆแล้วมันอาตมาว่าอาตมาก็ยังดูไม่ออกว่า150ปีของท่านจะเป็นไปยังไงในภาวะที่พอท่านยังทำงานหนักอยู่ตลอดทั้งเขียนทั้งนั่งทั้งพระพุทธเจ้านี่ยังมีปฏิสารีนานะยังมีบางช่วงนี่ท่านจะเข้าป่าแล้วก็เงียบไปพักผ่อนตลอดแล้วค่อยออกมาทำงานเป็นช่วงๆแต่ของพระท่านนี่ท่านอาตมารู้สึกว่าพอท่านจะเข้านิโรธจะเข้าสมาธิจะหยุดจะอะไรเนี่ยพอท่านทำได้อยู่ตลอดเวลาแต่อาตมารู้สึกว่าพอท่านเองเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยใช้สมองที่จะช่วยเหลือพวกเราทำงานบริหารอะไรอยู่ตลอดเวลาแม้จะหยุดพักให้พอท่านสบายเนี่ยพอท่านเองยังไม่ใช้เวลาส่วนเนี้ยงั้นท่านเดินเครื่อง120ตลอดเนี่ยในความเป็นเนี่ยจริงๆมันจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าพวกเราที่จะเข้ามาช่วยกันพวกเราสาธุอยากให้ท่านอยู่120ปีแต่ว่าตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้พระท่านต้องวิ่งคอยช่วยพวกเราตลอดต้องให้พวกเราพระท่านเองต้องมาเหนื่อยกับพวกเราตลอดเนี่ยแต่ก็บอกสาธุ120ปีนะ150ปีแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้หรอกมันเหมือนกับพวกเรา150ปีเนี่ยแต่พวกเราไม่มาช่วยงานเลยไม่สนใจในสิ่งที่พระท่านเลยมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้เพราะว่าพวกเราต้องออกมาร่วมไม้ร่วมมือแบกเบาช่วยกันรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดว่าการจะจบเนี่ยมาคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คิดว่าเราน่าจะอยากเสนอว่าเราอยากให้น่าจะได้ทบทวนกันนะเห็นอย่างหนึ่งว่าดัชนีที่จะชี้วัดความเจริญความเสื่อมอย่างหนึ่งของชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยคือการฟังธรรมนะโดยเฉพาะการฟังธรรมตอนนี้เรามี FM TV เรามีถ่ายทอดสดพอท่านเทศสดให้เราอยู่ได้อยู่ตลอดเวลานะก็เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้พวกเราหลายๆที่นะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการฟังธรรมโดยเฉพาะช่วงที่พระท่านมีการถ่ายทอดสดเนี่ยแต่มาคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะว่ามันจะทำให้พวกเราเนี่ยล้อมรวมมีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันนะแล้วเราก็ไม่ตกข้อมูลมีเรื่องราวข่าวคราวอะไรเราก็รับรู้ได้กันหมดแต่ทุกวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยแม้แต่ที่ท่านเจ้าโศกนะให้คุณทราบกับท่านเจ้าโศกหน่อยเรื่องในงานมหาปรนานะว่าท่านเจ้าโศกเองเนี่ยเพราะท่านมาที่นี่บ่อยแต่ถ้าเราดูภาพทีวีออกไปเนี่ยเห็นคนขึ้นมาฟังน้อยมากนะขึ้นมาคนมาน้อยมากซึ่งจริงๆแล้วก็ดูเหมือนกับพระท่านมาหรือไม่มาเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็มีความจำเป็นอ่ะนะฟังเขาพูดเนี่ยคือมันเหมือนกับทำงานมาเหนื่อยแล้วงั้นตอนเย็นก็เหมือนกับไม่มีแรงที่จะฟังธรรมแล้วนะแล้วทุกที่ก็จะเหมือนกันหมดเนี่ยแหละคือก็ทำงานกันมาเหนื่อยจนไม่มีแรงที่จะฟังธรรมแล้วนะขนาดแรงที่จะฟังธรรมยังไม่มีเลยแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปปฏิบัติธรรมนะมันก็ยังงงๆเหมือนกันเพราะว่าธรรมทิฏฐิก็ยังไม่เกิดเนี่ยแล้วเราจะไปปฏิบัติให้มันตรงทางได้อย่างไรนะก็ตรงนี้นะสมาคิดว่าถ้าจุดตรงนี้มันเป็นเครื่องชี้ได้เลยว่าวัดไหนจะสามัคคีมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ทำวัด นะทำวัดเย็นเนี่ยรวมตัวกันได้ติดไหมถ้าทำวัดเย็นเนี่ยรวมตัวกันไม่ได้ติดเนี่ยมันจะบ่งบอกเครื่องชี้ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยจะเดินทางไปสู่ความเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างนั้นจุดนี้คิดว่าเป็นจุดอันตรายอย่างมากๆเลยที่แสดงว่าเราทำงานมาจนเหนื่อยจนไม่มีเวลาฟังธรรมเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการงานเนี่ยมากไปกว่าจิตวิญญาณมากกว่าธรรมะแล้วไม่ได้เอาธรรมะนำหน้าแล้วขนาดคุณสนธิยังบอกเอาธรรมะนำหน้าเลยแต่คนในวัดเนี่ยกำลังเอาการงานนำหน้าแล้วนะต้องไปชุมนุมใหม่ซะแล้วมั้งอย่างเงี้ยนะเพราะคุณสนธิเขาเน้นที่ว่าต้องเอาธรรมะนำหน้านะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกแล้วจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยเราไปชุมนุมหรือไปไหนมันต้องเอาธรรมะนำหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่กลับมาอยู่ในวัดกับเราอ้างว่างานมันสำคัญเราทำงานจนเหนื่อยจนไม่มีเวลาพอที่มาฟังธรรมอันว่าอันเนี้ยมันจะผิดทิศผิดทางพอเราฟังเอาแต่งานเป็นหลักงานเป็นหลักเนี่ยสุดท้ายก็จะเดินทางไปสู่ความเสื่อมแล้วเพราะใจเราจะหมกมุ่นแต่เรื่องการงานความเสื่อมอีกต่างๆนานาก็จะมากมายเกิดขึ้นกับในชุมชนในพุทธฐานนั้นๆก็ข้อนี้อยากจะฝากไว้ในงานมหาปรณานะว่าถ้าเราไม่แต่ละชุมชนไม่ทบทวนไม่ได้แก้ไขกันเนี่ยมาคิดว่าทิศทางนี้เราจะให้เจริญก้าวหน้ากันต่อไปเนี่ยยากเพราะว่าการฟังธรรมแต่ยังไงเรามาฟังธรรมอย่างเงี้ยกับเราฟังธรรมคนเดียวเนี่ยมันจะมีท่าต่างกันตั้งเยอะนะฟังธรรมคนเดียวเนี่ยจะตีลังกาจะนั่งจะนอนดูดโอเลี้ยงไปฟังธรรมไปนะกวาดไปกวาดพื้นไปฟังไปจะโยนิโสมนสิการได้เท่าไหร่นะจะตั้งจิตจะเพ่งพิจารณาธรรมจะทบทวนเนื้อหาสภาวธรรมเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่อาตมาเคยฟังหมอพจน์บุญศรีซึ่งเป็นญาติธรรมตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะหมอนี่เขาจะฟังทำถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองถึงตีสามมาถามว่าทำไมหมอฟังดึกๆเพราะว่าตอนดึกเนี่ยมันเงียบสนิทแล้วหมอจะฟังทวน7ครั้ง8ครั้งตอนหลังๆเนี่ยชีวิตของหมอพจน์เนี่ยจะเรื่องวารสารการแพทย์เนี่ยหมอบอกไม่อยากไปสนใจไม่ไปอ่านแล้วเพราะหมอรู้ว่าตรงเนี้ยเอาไปไม่ได้แต่ว่าธรรมะที่เป็นโลกุตระเท่านั้นที่หมอจะเอาไปได้หมอก็ฟังทวนแล้วทวนอีกนะให้ความสำคัญมากหมอยังนึกเลยพวกเราหลับตื่นๆฟังกันเนี่ยจะเหลือกันทั้งเท่าไหร่นะขนาดหมอเลยว่าสัญญาดีๆเนี่ยนะก็ต้องพยายามฟังทบทวนแล้วทบทวนเล่าอันเนี้ยอันนี้มาคิดว่าการฟังเนี่ยเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะเป็นวงการจำบทอวิชชาได้มันต้องเริ่มต้นว่าได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมจากท่านผู้เป็นสัตบุรุษอย่างบริบูรณ์นะถึงจะเข้าไปถึงวงจรแห่งการล้างอวิชชาเหลืออีก2 นาทีขอนิมนต์ท่านจิรัสสรุปดีกว่านะครับ
ลุงจำลองเขาจะมาพูดหลัง
อ๋อคุณจำลองพูดอ๋อ
กับลุงจำลองเข้ามาจากหาดใหญ่
อ่าพอดีอะไรอย่างนั้นนะ
จะมาพูดหลังจากตรงนี้หลังจากรายการนี้พวกเราอย่าเพิ่งอย่าไปเยื่อนแต่ไปห้องน้ำได้ไม่เอาแบบเจโตสมัย
ถึงก็เป็นลมอยู่กับที
่ครับผมแล้วเราจะสรุปฮะ
เดี๋ยวท่านจะสรุปก่อนก็ได
้ครับตอนที่ฟังมาทั้งหมดนี่มหาปรณาปีนี้ก็คือความมหัศจรรย์แห่งอนิจจังคือเป็นคนที่พร้อมที่ไม่เอาแต่ใจตัวเพราะท่านเคยบอกว่าการเอาแต่ใจตัวเป็นความชั่วโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยแต่การที่จะรู้ว่าตัวเองเอาแต่ใจตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจึงต้องทำงานประสานหมู่ต้องฝึกในการที่จะไม่ใช้ความคิดตัวเองคิดคนเดียวทำคนเดียวกินคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามที่จะมาร่วมหมู่กลุ่มแม้แต่การฟังเทศฟังธรรมก็ตามแต่เนี่ยให้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับหมู่กลุ่มเนี่ยให้เพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถกระทำได้แล้วก็พยายามรับฟังกันอย่างการนี้เราจะไปลงใต้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะรับฟังกันแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมด้วยให้ยอมยังไงให้ยอมอย่างมีความสุขหรือว่าแพ้ยังไงแพ้อย่างมีความสุขอย่างที่พ่อท่านเป็นตัวอย่างที่กระทำมาตลอด40ปีของการบวชที่แสดงเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดแล้วก็พวกเราจะสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยก็คือเราต้องสลายแล้วก็ลดความสำคัญตัวเองลงไปลดตัวตนเราลงไปจึงสามารถจะทำให้เกิดอนิจจังที่เป็นมหัศจรรย์ได้เนี่ยในหลักของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่พ่อท่านมาสอนเนี่ยบอกว่าถ้าพ้นอนิจจังถ้ารู้อนิจจังก็จะพ้นมิจฉาทิฏฐินะครับประมาณนี้ครับสาธุ
สาธุเมื่อวานนี้
ที่ผมแกนำพันธมิตรไปเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยลงไปนั้นน่ะเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการ ASTV และพันธมิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไปตั้งโรงบุญอยู่ที่ข้างที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เปิดโรงบุญเมื่อวานนี้ตอนเช้านะโดยที่พวกเรายังไปไม่ถึงมีคนมาทานอาหารเยอะนะฮะส่วนคุณศิริลักษณ์ก็ไปกับพวกเรา 5-6 คนช่วยตั้งแต่ชุมพรลงไปคำว่าช่วยนี่คือเอาเงินไปมอบไปเขาให้เขาตั้งโรงบุญบรรดาญาติธรรมที่อยู่ตั้งแต่ชุมพรลงไปว่าตรงไหนสำคัญที่เราจะต้องช่วยเราก็ช่วยเขาเพราะก่อนจะไปนั่นเราได้มีการประชุมแกนนำแล้วแล้วเราก็ได้รับประกาศบริจาคเข้ามาคุณสนธิก็บอกว่าให้เอาเงินจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินที่รับบริจาคเรื่องน้ำท่วมนะ 450,000 ให้คุณธีรักษ์ติดตัวไปก่อนเป็นก้อนแรกเพื่อไปช่วยเราก็ไปเปิดโรงบุญที่นั่นโดยมีอาจารย์พานุกพิพิธักษ์เผ่าซึ่งเป็นญาติธรรมคนสำคัญอยู่ที่นั่นมีประชาชนไปทานอาหารเยอะนะฮะจัดเป็นโครงการASTV และพันธมิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและพวกเราก็เห็นชัดนะครับนอกจากอาหารแล้วไม่ใช่ข้าวของของกินของใช้ข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่จำเป็นน่าจะจำเป็นเหมือนกันแต่มีเยอะสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือขยะเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมเขาชี้ให้ผมดูมิดชั้นที่หนึ่งเลยครับเลยที่สาไปตั้งเยอะนั้นก็มีขยะกองอยู่เยอะเมื่อวานนี้ทั้งวันไม่น่าเชื่อนะครับไม่เห็นใครเก็บขยะเลยครับเราเลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญของเขาแล้วเผอิญผมประสานมาทางเราก็โดยพ่อท่านและสมณะมั้งครับตัดสินใจว่าเราจะไปช่วยเขาเก็บขยะด้วยเพราะว่าเราชำนาญเรื่องนี้ใช่ไหมก็เลยปะเหมาะกันพอดีฮะเมื่อวานนี้นอกจากไปพบปะประชาชนทั้งตลาดสดปลาซ่าและตลาดกิมหยงแล้วก็มีการจัดเวทีชั่วคราวที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะพันธมิตรที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาจัดเป็นโรงเขาเรียกโรงทานเขาจะไม่พัฒนาเท่าเราเรียกโรงบุญเขาจัดเป็นโรงทานอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่โดยเขาออกเงินกันเองฮะเอาเงินมาให้ผมอีกฮะบอกให้ไปช่วยโรงทานที่ข้างที่ว่าการอำเภอที่ผมบอกไปแล้วคือโรงทานของพวกเราขนาดเขาเสียเงินแล้วนะเขาเลี้ยงมา2วันแล้วเขายังเอาเงินฝากผมก็เอามาให้คุณศิริลักษณ์แล้วคุณศิริลักษณ์น่ะลงมาตั้งแต่ชุมพรก็ได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรตลอดช่วยเหลือไงครับเจ้าของวังรีก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกปุ๋ยรายใหญ่ของเราที่อำเภอถ้ำพันนารานครศรีธรรมราชให้คุณศิริลักษณ์ไว้หมื่นแล้วเชิญไปพักสบายๆที่รีสอร์ทไปนอนเอาแรงไว้ก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ไปที่ไหนมีแต่คนให้เงินผมได้มาเป็นปึกเลยนะใบละพันทั้งนั้นนะไม่ใช่ใบละร้อยหรือใบละ10-20เขามีน้ำใจจริงๆนะฮะดังนั้นที่เราจะไปเย็นนี้ผมยังไม่ได้กราบนมัสการท่านสมณะเลยแต่ท่านคงไม่ว่าอะไรมั้งถ้าโครงการ ASTV และพันธมิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะขอช่วยกองทัพธรรมในการเดินทางไปคราวนี้ก้อนแรกก่อน 50,000 บาทคงไม่ว่าอะไรนะคงไม่ว่านะครับเพราะนี่คืออะไรครับนี่คือโครงการATV และพันธมิตรช่วยน้ำท่วมซึ่งได้ออกโรงไปแล้วตั้งแต่ตอนไปช่วยที่โคราชและนครที่ไปช่วยที่นครราชสีมาและที่จังหวัดอุบลนะก็มีคนเอามาให้ 50,000 ก็มี 1,000 ก็มี 100 ก็มีก็ได้เยอะนะฮะประเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้ว
ผมจะขอมอบให้คุณแซมดินนะครับตอนนั้นที่คุณแซมดินบอกว่ากองทัพก็พอมีจ่ายเมื่อวานนี้ผมไปในฐานะเป็นแกนนำคนหนึ่งในแกนนำรุ่นหนึ่ง5คนเย็นนี้เดี๋ยวผมก็ไปกับท่านอีกนะไปในฐานะประธานกองทัพธรรมมูลนิธิก็แบกไว้หมวกไว้หลายใบก็ต้องทำหลายอย่างหน่อยนะฮะที่นู่นเมื่อวานนี้โชคดีครับคือเราแวะเข้าไปหาห้องสุขาก็แวะเข้าไปในที่ทำการของเทศบาลนครหาดใหญ่ทำนู่นเขาก็ดีใจก็เลยจัดให้มีการประชุมพบปะกันผมกลายเป็นประธานในที่ประชุมของเทศบาลนครหาดใหญ่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีมีท่านปลัดเทศบาลมีอะไรมานั่งเยอะแยะก็แบ่งงานแบ่งการกันไปเรียบร้อยแล้วครับโครงการนี้ชื่อจะไม่ดีนะครับโครงการที่เราจะไปเนี่ยยังไงกองทัพสั่งก็จะทำเรื่องขยะเป็นหลักเท่าที่ผมฟังดูนะฮะ โครงการนี้ชื่อว่าโครงการกองทัพธรรม ASTV และพันธมิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นะพันธ์ภาคใต้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ของเรานำหน้านะกองทัพธรรม ASTV และพันธมิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะโดยแบ่งงานแบ่งการเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็โทรศัพท์ถึงผมคือโครงการนี้ชื่อว่าโครงการกองทัพธรรม ASTV พันธมิตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่4อาศัยที่ผมก็สวมหมวกอีกใบเป็นนายแก่ๆคนนึงนะเวลาบอกไปรุ่นน้องเขาก็เกรงใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนับไปนับมาพันเอกท่านหนึ่งมารับโทรศัพท์จากผมนับรุ่นกันเขารุ่นหลังผมกี่รุ่นนะ21รุ่นคือผมอายุ20แล้วก็ยังไม่เกิดเลยแล้วท่านแม่ทัพก็หลังผม17รุ่นนะก็ประสานกันไปเรียบร้อยแล้วแม้เราจะไปกันเยอะเห็นว่าจะไปกันทั้ง400กว่าคนนะเท่าไหร่ผมยังไม่ทราบแน่แต่ผมบอกเขาไปแล้วก็เตรียมที่จะไปจองวัดไว้วัดหนึ่งที่กว้างๆนะฮะเพื่อเราจะได้ไปกลางแจ้งกลางกลอยกันอยู่ที่นั่นนะผมได้บอกเขาไปแล้วนะเวลาทำงานของเราผิดแต่ผิดแผ่แต่ต่างจากชาวบ้านในฐานะที่เราเป็นชาวกองทัพธรรมถ้าผิดเดี๋ยวท่านสมณะสีขาท่านช่วยท้วงด้วยนะฮะผมบอกกับเทศบาลนครหาดใหญ่บอกกับทหารว่าพวกเราจะทำงานเวลานี้นะไปถึงที่นู่นวันที่8นะครับตอนสายๆบ่ายโมงก็ลงไปลุยกันเลยนะฮะบ่ายโมงพบกับคณะของเทศบาลนครหาดใหญ่พบกับทหารและเครื่องมือของรถตักรถขุดถ้าเขามีนะรถบรรทุกนี่มีแน่ของกองทัพภาคที่4ที่ตลาดยันยงผมไม่รู้จักมันอยู่ที่ไหนแต่คนหาดใหญ่ก็รู้กันนะที่ตลาดยันยงแล้วก็ลุยงานกันตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงบ่ายสี่โมงวันที่9ถึงวันที่12เวลาทำงานของพวกเราคือ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าพอหลัง8โมงไปก็ถวายอาหารพวกเราทานอาหารพวกเราฟังธรรมแล้วก็ไปลงมือทำอีกบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเป็นประจำนี้ทุกวันนะครับเท่าที่ผมทราบไปจากทางนี้ครับผมบอกนู้นแล้วทวนอีกทีนะฮะเริ่มทำงานวันที่8บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงวันที่9 10 11และ12เริ่มทำงาน6โมงเช้าไปถึง8โมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงทุกวันเมื่อเราได้ทำอย่างนี้แม้ขยะมันจะไม่หมดไปจากหาดใหญ่แต่ก็ไปจุดให้เขากระตือรือร้นในเรื่องนี้หลังจากเรากลับมาแล้วเนี่ยก็คงจะเรียบร้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่แกนนำพันธมิตรตกลงใจกันและเมื่อผมทราบข่าวว่าพวกเราจะไปช่วยเขาก็ยิ่งดีใจใหญ่นะครับและเห็นว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างเรากับทหารด้วยผมก็บอกกับทหารว่าคุณจะมีกำลังพลมาช่วยเราเท่าไหร่มีเครื่องมือหนักเช่นมีรถตักไหมที่อยู่ใกล้ๆรถตัก เพื่อเอาขยะใส่ถ้าเราใช้มือเราทั้งนั้นไม่มีเครื่องกลไกนี่คงจะลำบากมีรถเทท้ายไหมไปถึงก็ไปเทเลยเทศบาลนครหาดใหญ่มีหน้าที่ดังนี้หนึ่งคุณวางแผนไว้เรียบร้อยวันที่8นี่คุณบอกเลยว่าจะไปลุยสายไหนก่อนนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้และต่อไปเราช่วยเรื่องอาหารเราช่วยเรื่องน้ำดื่มเพราะบางที่มีเงินก็ไม่มีน้ำดื่มที่จะซื้อทางผมก็ติดต่อกับมหาวิทยาลัยมอนะฮะคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาพร้อมที่จะให้น้ำดื่มกับเราฟรีเป็นพันๆขวดก็ได้นะครับเขาเตรียมทยอยมาแล้วนะฉะนั้นเทศบาลนครกรุงเทพผมว่าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยยังเอาไปทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีเพราะนายกเขาไม่อยู่เหลือแต่รองนายกนะครับเทศบาลนครกรุงเทพหนึ่งวางแผนว่าเมื่อไปถึงแล้วคุณมีเครื่องมือหนักเท่าไหร่คุณมีคนเท่าไหร่ที่จะมาช่วยกันทหารมีอะไรเท่าไหร่มาช่วยกันเท่าที่สามารถจะช่วยได้นะครับสองก็คือไปหาที่ทิ้งขยะไว้เรียบร้อยนะอย่าไกลจากในตัวอำเภอหาดใหญ่มากนักนะสามคุณต้องไปจัดการจราจรให้ดีเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับจราจรติดขัดไม่ใช่เพราะคนที่ไปช่วยน้ำท่วมนะครับเพราะคนไปซื้อของคือเขาขายของแถมโครนด้วยมันของมันติดโครนมามันก็ถูกใช่ไหมมากันใหญ่เลยครับจังหวัดใกล้เคียงรถติดกันเป็นแพเลยครับติดเพราะอะไรคนไปซื้อของผมบอกว่าไอ้การซื้อของนั่นขายของเป็นเรื่องที่ดีช่วยเศรษฐกิจของหาดใหญ่แต่เรื่องจำเป็นสำหรับคุณก็คือเรื่องเก็บขยะแล้วขยะที่มันเป็นขยะสดนับวันมันจะเน่ามันจะเน่าเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเขาก็ตกลงเราแล้วนะครับผมบอกว่าถ้าคุณไม่จัดการจราจรให้ดีการเก็บขยะมันจะไม่ได้ผลแล้วคุณจะมาโทษพวกเราไม่ได้นะเขาก็รับปากว่าเขาจะจัดการให้เต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วส่วนญาติธรรมก็ลองฟังสมณะดูนะฮะแล้วก็ลองฟังอาจจะเป็นผู้ประสานงานที่สมณะท่านแต่งตั้งไปในคราวนี้ทำอะไรทำเหมือนกันเกาะหมดนะฮะอย่าทำอะไรแตกต่างไปจากนี้มันจะไม่มีพลังนะแล้วส่วนเอทีวีทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเสียงบางครั้งและเผยแพร่ภาพทั้งในเมืองไทยและในสหรัฐสหรัฐก็ส่งเงินเป็นดอลลาร์มาช่วยแล้วนะจากสหรัฐอเมริกาส่งมาเริ่มทยอยส่งมาแล้วนะในเมืองไทยก็เจ้าเก่าคือส่งไปที่ผมเป็นเช็คก็ได้ธนานัทไปรษณีย์ธนานัทก็ได้ส่งไปที่ผมตู้ปน100ไปรษณีย์ราชดำเนินนี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฉะนั้นเรื่องเงินนี่เราคิดว่าเราพอเป็นพอไปผมก็พูดชัดนะฮะในที่ประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้ว่าเรื่องงบประมาณทางคณะกองทัพธรรมเอทีวีและพันธมิตรไม่กวนคุณสักบาทเดียวขอให้คุณนะส่งแรงงานมาช่วยที่เราไปช่วยเขาไม่ใช่เขาช่วยเรานะส่งแรงงานมาร่วมมือกันทำรวมทั้งเครื่องมือเท่าที่คุณสามารถจะช่วยได้แล้วเราจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่เขาก็ดีใจนะเลยบอกให้พวกเราทราบด้วยว่าเราไปนี่เราจะไปทำอะไรในฐานะอะไรชื่อโครงการนี้ว่าอย่างไรนะจะได้ทางมาได้อย่างถูกต้องนะและผมประเดี๋ยวผมขอหารือกับพวกเราคารวาสบางคนก่อนว่าผมอาจจะขอยกเลิกการนัดพบในวันที่9กับท่านทูตสหรัฐเป็นวันอื่นก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนเวลาจากการรับฟอกรับมอบเครื่องไตเทียมเป็นวันอื่นก่อนเพื่ออยู่กับพวกเราสักวันสองวันประสานให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับผมมีเรื่องที่ต้องกลับมาทำที่กรุงเทพอีกก็เลยถือโอกาสนี้กับท่านสมณะสองรูปที่อยู่ข้างหลังว่าผมขอพูดเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจไปถึงนู่นแล้วเราอาจจะลำบากก็ได้และเป็นเรื่องดีครับเรื่องดียังไงครับเป็นการเผยแพร่มังสวิรัติชั้นยอดเลย พี่น้องที่มานั่งกินแถวนั้นมีพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขากินกันย่างได้อย่างสบายเลยครับและเราก็ทำเหมือนกับพวกเราฮะคือคนที่ไปกินที่นู่นมีหลักง่ายๆคือหนึ่งกินให้หมดอะไรอยู่ในจานกินให้หมดยกเว้นช้อนกับซ่อมอย่าไปกินมันก็แล้วกันนะสองกินเสร็จแล้วต้องช่วยกันล้างจานนะและให้บอกกันต่อไปว่าขอเชิญให้ไปทานอาหารทุกวันวันละ3เวลาเลยนะครับไม่ต้องคำนึงถึงว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปหาเงินที่ไหนจะไปทำกับข้าวไงไปนู่นเลยไปเลยไปเลยไปเลยกินอย่าง ป็นกันเองว่านี่พี่ๆน้องๆมาจากจังหวัดต่างๆกรุงเทพก็มีจังหวัดต่างๆก็มีระดมกันไปช่วยนะครับไม่ต้องห่วงไปกินกันอย่างเป็นกันเองคือเรามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมฮะที่เราแจกอาหารฟรีวันที่5ธันวาคมแจกมา30กว่าปีนะฮะแจกวันแรกๆคุณเชื่อไหมเราต้องไปฉุดกระชากเข้ามาที่เวลาเขาจะเดินผ่านเต็นท์แล้วอ่ะเพราะเขาไม่กล้าคล้ายๆว่าเขาเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกหรือไงเนี่ยต้องไปรับอาหารฟรีเมื่อวานผมก็บอกนะคนที่มากินอาหารกับเราเนี่ยถือว่าเป็นพระก็แล้วกันถ้าพระไม่มารับอาหารบิณฑบาตแล้วบุญจะเกิดขึ้นได้ไงมีแต่คนทำเขาก็ดีใจว่าเขามีส่วนทำบุญด้วยในการมากินการกุศลเนี่ยในการกินการกุศลผมก็บอกไปแล้วกลับไปบ้านไปเที่ยวบอกกันแล้วผมบอกกับทางเอทีวีที่ประจำอยู่ที่จังหวัดหาดใหญ่คุณจัดรถติดลำโพงวิ่งไปตามตรอกซอกซอยนะว่านี่คือโครงการโรงทานของเราออกมาทานได้เลยแล้วไปบอกกันต่อๆไปไม่ต้องมานั่งทำอาหารไม่ต้องไปซื้อหาอาหารพวกเราคงทราบนะครับว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวจริงแล้วเขาไม่มีตังค์เลยอ่ะแล้วเขาจะอยู่ได้ไงนี่คือความเร่งด่วนที่สุดใช่ไหมคือเรื่องอาหารและน้ำดื่มความเร่งด่วนต่อไปก็คือขยะเต็มเมืองแล้วใครจะมาเที่ยวแล้วใครจะมาช่วยเขาฟื้นฟูเศรษฐกิจของหาดใหญ่ใครจะมาซื้อของนะฮะเราก็เลยต้องช่วยกันสองเรื่องนี้ก่อนนะพวกเราคงไม่มีคำถามนะครับมีใครมีคำถามบ้างไหมในยกมือที่สั้นๆผมกวนเวลาสมณะท่านมา10นาทีได้แล้วมีไหมครับมีคำถามอะไรเป็นหลักๆไหม
ตรงนี้อยากจะแทรกนิดนึงว่า
ครับ
สภาพจิตใจของคนเนี่ยเขาหมดตัวกับชาวโศกหมดตัวมันต่างกันไหมชาวโศกหมดตัวแต่ยิ้มนะแต่คนทั้งโลกเนี่ยเขาหมดตัวเขาไม่ได้หมดตัวอย่างเดียวด้วยหนี้สินของเขาเนี่ยอีกกองนึงด้วยชีวิตของเขาเนี่ยต้องทุกข์สาหัสสากันมากกว่าเราเยอะ
คุณจะไปเห็นรถจักรยานแปลกอย่างเลยเต็มร้านเลยครับรถจักรยานอะไรนะฮะโครนเต็มเลยครับจักรยานแถมโครนเ มื่อวานนี้เขาขายร่มกับร่มแถมโครนอะไรอะไรก็แถมโครนนั้นเพราะมันหมกอยู่ที่พื้นแล้วน้ำมันมาปัจจุบันทันด่วนขนหนีไม่ทันครับเอาชีวิตรอดมาได้ก็ดีแล้ว นี่ท่านติขาบอกว่ามันต่างกันนะฮะต่างกันระหว่างเขาจนกับเราจนเราจนเรายังพอไปได้เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอกับปัญหานี้พวกเรามีอะไรสักถามไหมครับถ้าไม่มีอะไรก็ประเดี๋ยวก็ฟังสมณะท่านต่อครับครับเจอเลยครับโอ้ผมคิดว่าที่นี่เราคงเตรียมแล้วนะฮะคือเราจะพยายามใช้เครื่องมือหนักด้วยแล้วก็ต้องใช้มือพวกเราด้วยนะฮะทั้งหญิงทั้งชายพอไปเดี๋ยวพวกเราเตรียมกันเพราะผมยังนึกไม่ออกนะ
อาจจะต้องใส่รองเท้าหรือเปล่า
อะไรนะครับ
ต้องใส่รองเท้าลุยเข้าไปนั่นนะ
ใช่ครับถ้าใส่รองเท้าก็ได้ก็ดีผมเมื่อวานผมก็ใส่รองเท้าแตะนะฮะใส่รองเท้าแตะก็ยังใช้ได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูอะไรซึ่งเรานึกไม่ถึงและที่แน่ๆคือมันมีสิ่งสกปรกนะเพราะมันสามวันแล้วนะฮะสองสามวันแล้วถ้าเราใส่รองเท้าได้สุดแท้แต่ท่านจะอนุญาตนะครับเพราะพวกเราไปใส่รองเท้ากันมา
เท่านี้มันความจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติงานคงแค่เผื่อขาดก็ดีนะทำไมดูสภาพการ
ก็เอาเป็นว่าใครมีก็ใส่ไปใครไม่มีแล้วคิดว่ายังไม่ใส่ก็ได้ก็สุดแท้แต่นะเพราะว่าท่านได้อนุญาตแล้วว่าพวกเรานี่ใส่รองเท้าได้นะรองเท้าไม่ต้องอะไรมากรองเท้าแตะนั่นแหละครับก็ใช้ได้แล้วเมื่อวานผมก็ใส่รองเท้าแตะไปขึ้นเครื่องบินก็รองเท้าแตะลงจากเครื่องบินก็รองเท้าแตะนั่งชั้นหนึ่งเท่เป็นบ้าเลยเมื่อวานนี้นานๆจะนั่งสักทีรองเท้าแตะนั่นแหละครับมีอะไรไหมครับผมไม่มีอะไรแล้วแล้วแต่ทางนี้นะว่าจะให้เราเตรียมอะไรไปบ้างนะครับส่วนอาหารเราคงไปทำที่นู่นนะเพราะเรามีโรงครัวของเราอยู่แล้วแต่ไม่พอคนมากินเยอะนะเขากางเต็นท์กันไว้เยอะแยะทีเดียวโอ้ยคนนี้เขามีคำคมๆอยู่เรื่อยเลย บอกว่าไหนบอกสั้นๆนิดนึงแต่นะให้คุณแกเปลี่ยนชื่อด้วยผมจำไม่ค่อยได้แล้วชื่อเดิมชื่อคุณสุรินทร์ใช่ไหม
สั้นๆนะสั้นๆนะ
ผมชอบสั้นนะ
ครับขอโอกาสผมดีง่ายตายากนะขอพูดสั้นๆคือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่กองทัพภาค4ที่จะได้มาทำงานร่วมกับกองทัพพุทธ4คือพุทธบริษัท4นะฮะคือกองทัพธรรมนี่คือพุทธบริษัท4คือกองทัพพุทธ4มาเจอกับกองทัพภาค4ขอบคุณครับ
โอ้โห โอ้เห็นไหมเขาไม่ขายคำคมเลยไม่ว่าชั่วโมงไหนชั่วโมงไหนมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมลงแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านมีคำถามอะไรไหมฮะส่วนการเตรียมการที่นี่ยังไงเดี๋ยวฟังผู้ที่เป็นแก่นของกองทัพธรรมนะฮะอย่างน้อยก็คงมีเรือตีแซมดินด้วยผมส่งชื่อให้ทางกองทัพภาคเขาไปแล้วนะส่งชื่อให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ไปแล้วว่าผู้ประสานงานที่นี่มีใครผู้ประสานงานที่นู่นก็มีพันธมิตรและชาวเอสซีวีที่อยู่ที่นู่น2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนนะฮะแล้วก็ผู้ประสานงานของกองทัพธรรมแล้วก็มีกองทัพภาคที่4ก็ส่งคนไปร่วมประชุมด้วยวันพรุ่งนี้ฮะผมนัดเข้าเที่ยงนัดประชุมเที่ยงเลยฮะที่เทศบาลนครหาดใหญ่เพราะบ่ายโมงเราจะลงมือทำงานแล้วยังไงเครื่องนอนเตรียมไปนะฮะต้องเตรียมเครื่องนอนไปด้วยโอกาสดีแล้วเรามาที่นี่เราก็เตรียมเครื่องนอนเรามาใช่ไหมไปนู่นเราก็เตรียมเครื่องนอนเราไปต่อแล้วเขาคงจะมีเต็นท์มีอะไรให้เรานะยังไงไม่เป็นไรก็ไปประสานงานกันที่นู่นกันแล้วกันผมไม่มีอะไรแล้วผมต้องกราบนมัสการท่านครับ
เดี๋ยวเราเลิกสวดกันก่อนกันนะเดี๋ยวกราบพระพุทธเจ้าครับ